Azatlik Radyosu'nu dinleyersiniz. Assalomu alaykum. Bugun 28 dekabr juma, mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda qorbobolar paradi o'tkazilmoqda. Hindiston parlamenti 3 taloqni noqonuniy deb e'lon qildi. Afg'onistonda Islom davlati qo'mondonlaridan biri o'ldirildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 27 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefon orqali suhbatlashdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, davlat rahbarlari kirib kelayotgan yangi yil munosabati bilan bir-birlarini samimiy qutlab, ezgu tilak bildirdilar. Suhbat chog'ida o'zaro hamkorlikning dolzarb masalalari yuzasidan fikr almashildi. Ko'p ali sheriklikni mustahkamlashning istiqbolli yo'nalishlari va aniq loyihalari ko'rib chiqildi, deyiladi xabarda. Toshkentda qorbobolar paradi o'tkazilmoqda. Mahalliy nashrlarning yozishicha 27 dekabrda boshlanib, 3 yanvarda yakunlanadigan mazkur parad Mudofaa vazirligining Markaziy harbiy orkestri tomonidan uyushtirildi. Qorbobo kiyimini kiygan harbiy san'atkorlar Toshkent shahri aholisi va mehmonlari uchun markaziy ko'chalarda qorbobo kiyimida bayramona konsert dasturlarini namoyish etmoqda. Bunday tomoshalarni metro stansiyalarida, ko'ngilochar markazlar va yirik savdo markazlarida o'tkazish rejalashtirilgan. Og'ir atletikachi Akbar Jo'rayev O'zbekistonning 2018 yildagi eng yaxshi sportchisi bo'ldi. Jismoniy tarbiya va sport vazirligida maxsus komissiya 27 dekabr kuni mana shunday qaror qabul qildi. Akbar Jo'rayev 1-10 noyabr kunlari Turkmaniston poytaxti Ashxobodda o'tgan jahon chempionatida 102 kg bo'lgan vaznda dast ko'tarishda jahon rekordini yangilab, oltin medal bilan taqdirlangan. 19 yoshli Akbar Jo'rayev yilning eng yaxshi sportchisi Milliy Kubogi belgilangan namunadagi guvohnoma hamda $10,000 pul mukofoti bilan taqdirlandi. Xabarda aytilishicha, yilning eng yaxshi sportchisi mukofotiga jami 28 sportchi nomzodi ko'rsatilgandi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Hindiston parlamenti quyi palatasi 3 taloqni yana bir marotaba noqonuniy deb e'lon qildi. 27 dekabr kuni parlamentda mazkur qonun loyihasini adliya vaziri Ravi Shankar Prasad deputatlarga taqdim etdi.
दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में भी तीन तलाक को नियंत्रित किया गया है।
जिगरमत मुसलमान दावलत उच्च तलाक ने नाकानूनी देप ऐलान कर गया, लेकिन हिंदुस्तान के बाद दुनियावी दावलत खाली क्या बु मसले के सियासी नुक्ते नजर दान यौन दाशुप बु हालत ने नाकानूनी देप ऐलान कलिस्तान टीलिप के लिए क्या नहीं दे दम राव शंकर प्रसाद हिंदुस्तान पार्लियामेंट कोई पलात ऐसे किमिंग उन्नतिंची इन ई उन्हें हम उच्च तलाक ने नाकानूनी देप कानून चिकार गया बुराक बु कानून पार्लियामेंट ning yuqori palatasi tomonidan bekor qilingan. Shundan so'ng 2018 yilda hukumat taloq orqali ajralishni davlatdan olmasligi to'g'risida qaror chiqargan edi. Qabul qilingan yangi qonunga asosan xotiniga 3 taloq bergan shaxs 3 yilgacha qamalishi va katta miqdorda jarima to'lashi nazarda tutiladi. Rossiya antidoping agentligi Rusada rahbari Yuriy Ganus prezident Vladimir Putinni xalqaro antidoping agentligi WADA ekspertlariga rus sportchilarining doping namunalari saqlanayotgan лабораторияга киришке рухсат беришке чакырды.
Лишение соответствия нашего агентства Русада являющийся центральным звеном российский антидопинг.
Агар Россия антидопинг тизимининг асоси ҳисобланган Русада ВАДАнинг талабларига жавоб бера оладиган мақомдан маҳрум қилинса, у ҳолда Россия спорти ўз қобиғидан ташқарига чиқа олмай ҳалокатга учрайди, деди Ганус. Ўтган ҳафтада ВАДА экспертлари Россия ҳукумати ВАДАсига амал қилмагани ва допинг намуналарини тақдим этишдан бош тортганини билдирганди. Русада 2015 йилда Россия спортчиларининг жуда кўпчилиги допинг истеъмол қилган ortidan noxolislikda ayblanib yopilgandi. Afg'onistonda uchuvsiz boshqariladigan samolyot tomonidan berilgan zarba oqibatida Islom davlati guruhining mamlakatdagi qo'mondonlaridan biri Sulton Aziz Azam halok bo'ldi. Mudofaa vazirligi 27 dekabr kuni bergan bayonotda aytilishicha, Sulton Aziz Azam Nangarxar viloyatining Pachiriyagam tumanidagi jangarilar manzillariga berilgan havo zarbasi paytida o'lgan. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbek Energo chiroq ko'p o'chishiga sabab qurilmalarning o'tgan asrdan qolgani deb izoh berdi. Mirziyoyev Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmati uchun maxsus qurilgan binoda ilk videoselektor yig'inini o'tkazdi. Guliston yog' zavodi ishchilariga ish haqi hisobidan 10 kilodan uzum tarqatildi, ishchilar norozi bo'lmoqda. O'zbekiston fonogramma tayyorlovchilarining manfaatlarini muhofaza qiladigan konvensiyaga qo'shildi. O'zbekiston qariyb 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner noto'g'ri eksploatatsiya qilingani bois 2 yilda ishdan chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Hodisa. Guliston ekstrakt yog korxonasi ishchilari ish haqi hisobidan bir yashikdan uzum tarqatilganiga norozilik bildirdi. Ozodlikka bog'langan ishchilarga ko'ra, uzum uchun ularning oylik maoshidan 70 ming so'm pul ushlab qolinishi aytilgan. Korxona rahbariyati ishchilar noroziligidan so'ng uzumlar yangi yil sovg'asi sifatida rasmiylashtirilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 25 dekabr kuni Guliston ekstrakt yog aksionerlik jamiyati ishchilariga bir yashikdan uzum tarqatishni boshladi. Ishdan haydalish xavfi ostida ismini ochiqlamaslikni so'ragan mazkur korxona ishchisiga ko'ra, uzum uchun pul ularning oylik maoshidan ushlab qolinishi aytilgan. Bir yashikda jami 10 kilo uzum bo'lib, oyligimizda 70 ming so'm ushlab qolinishini aytishdi. Shunda bir kilo uzum 7 ming so'mdan tushar ekan. Bizga yangi yilga dasturxon tuzlash uchun pul kerak. Ular oyligimizga uzum berib o'tirishibdi. Uyda hech kim uzumni yoqtirmaydi. Nima qilamiz bu uzumni? Bir men emas, ko'pchilik norozi bo'ldi, dedi korxona ishchisi. Facebookdagi xalq bilan muloqot sahifasida ham Guliston ekstrakt yog korxonasida ishchilarga uzum tarqatilgani tanqid qilindi. Guliston ekstrakt yog aksionerlik jamiyati tomonidan ayni paytda oylik hisobidan tarqatilayotgan uzum katta ehtimol bilan eksportdan qaytgan. Har bir ishchiga 10 kilodan narxi 70 ming, 70% iste'molga yaroqsiz, deyiladi Facebookga joylangan postda. Facebookda Guliston ekstrakt yog korxonasi ishchilariga berilgan uzumlar suratlari ham e'lon qilindi. Ulardan birida yashikning pastki qismidagi uzumlar yaroqsiz holga kelib qolgani ko'rinadi. Ishchilarga uzum tarqatilganiga tanqidiy fikr bildirgan Qurban Saipov ismli Facebook foydalanuvchisi uzumni ezib suvini olsa yangi yil vinosi bo'ladi. Pochog'i esa Mirziyoyevning tovuqlariga yangi yilda tuxum bo'ladi, deya kinoya qiladi. Guliston ekstrakt yog korxonasi ishchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ishchilar noroziligidan so'ng rahbariyat o'z fikrini o'zgartirgan. Bugun rahbariyat fikrini o'zgartirdi. Bugun uzumlar yangi yil uchun sovg'a ekanini aytishdi. Bugun ham uzum tarqatishyapti, ertaga ham tarqatishadi. Kechagi noroziligimizdan keyin bugun uzum berilganlarga yangi yil sovg'asi deb yozilgan korobkani ham qo'shib qo'yishdi. Internetda ham chiqqani sabab bo'ldi shekilli. Bugun fikrini o'zgartirishdi, deydi anonim qolishni istagan korxona ishchisi. Guliston ekstrakt yog korxonasining hisoblash bo'limi xodimlaridan biri ishchilarga berilayotgan uzumlar yangi yil sovg'asi deb o'zgartirilganini tasdiqladi. Boshida uzum oylik hisobidan deyilgandi, lekin bugun yangi yil sovg'asi sifatida tarqata boshladik, dedi hisoblash bo'limining ismini ochiqlamayotganimiz xodimi. Ayni paytda korxona ish yurituvchisi Mo'tabar Amanova uzumlarning oylik hisobidan tarqatilganini mutlaqo inkor qildi. Bu dezinformatsiya, hech ham unaqa narsa bo'lgani yo'q. Siz menga shikoyat qilgan ishchilar ro'yxatini bering yoki o'zingiz o'sha ishchilarning arizasini olib rahbariyat oldiga keling. Biz uzumni bayramga tekinga tarqatyapmiz, dedi Mo'tabar Amanova. Avvalgi yillarda ham O'zbekistonda maosh o'rniga lampochka, jo'ja, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bozordan ancha qimmat narxda ishchilarga, o'qituvchilarga o'tkazish holatlari sodir bo'lgan edi. Jumladan joriy yil yozida Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Tashrobod qishlog'i Oqrobod mahallasida o'qituvchilar oyligiga majburlab tovuq tarqatilgandi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Mirziyoyev Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmati uchun maxsus qurilgan binoda ilk video selektor o'tkazdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 25 dekabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati uchun maxsus qurilgan yangi binoda kengaytirilgan yig'ilish o'tkazdi. Bu Mirziyoyevning yil boshidan beri boshdan oyoq yangilangan Davlat xavfsizlik xizmati tuzilmasi bilan o'tkazgan ilk video selektoridir. O'zbekiston 24 telekanalining Axborot 24 dasturida xabar qilinishicha, prezident 25 dekabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati uchun qurilgan maxsus binoga borgan. Ko'rsatuvda yangi bino oldidagi katta maydonda Davlat xavfsizlik xizmati maxsus kuchlari prezident uchun harbiy tayyorgarlik mashg'ulotlari va texnikani namoyish qilgani aks etadi. Rasmiy xabarda aytilishicha, xavfsizlik kuchlari bilan video selektor yig'ilishi oldidan prezident Davlat xavfsizlik xizmati maxsus bo'linmalari harbiy xizmatchilari bilan suhbatlashgan va ularga yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishgan. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, kengaytirilgan yig'ilishda Oliy Majlis palatalari rahbarlari, prezident devoni vakillari, hukumat a'zolari, Davlat xavfsizlik xavfsizlik xizmati shaxsiy tarkibi, vazirlik va idoralar rahbarlari qatnashgan. Video selektor orqali tadbirni Qoraqalpog'iston, Toshkent shahri va viloyatlardagi mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, huquq-tartibot idoralari rahbarlari kuzatdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, prezident o'z nutqida asosiy e'tiborni qayta tuzilgan tuzilmaning ishini yaxshilash, davlat xavfsizlik xizmatining boshqa davlat idoralari bilan hamkorligini kuchaytirishga qaratgan. Bundan tashqari, qilmishiga chin dildan pushaymon bo'lgani va yot g'oyalardan to'g'ri yo'lga qaytgani uchun jazoni o'tash muassasalaridan ozod qilingan ekstremistik tashkilotlarning sobiq a'zolari va tarafdorlarini normal hayotga qaytarish masalasini alohida tilga olgan. Shu yilning 19 yanvarida Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan 1 yil o'tib, O'zbekiston sobiq milliy xavfsizlik xizmati shu kundagi davlat xavfsizlik xizmatini ilk bor tanqid qilgan edi. Unga qadar bu struktura marhum prezident Islom Karimov asos solganidan keyingi qariyb 30 yillik faoliyati daxlsiz va o'zgarishsiz qoldi. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumaniga borgan prezident Mirziyoyev tuzilmani keskin tanqid qildi.
Bilasizlarmi, ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Ularga oylik berish va ularni pogonini hali ular ishlab ko'rgan yo'q ular. Pronta ish qilgan yo'q. Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokim darqasidan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim mani vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qildi. Bitta hokim mashinasi borib uni qamab qo'yibdi. E kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pogoningda tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar.
Degan edi, ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident jumladan. Ana shu nutqida prezident tez orada milliy xavfsizlik xizmatini tugatishini bildirgan va tuzilmaning 23 yillik raisi Rustam Inoyatov ham oradan 11 kun o'tib ishdan olingan edi. Shu yilning 14 martida esa prezident O'zbekiston Respublikasining davlat xavfsizligi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Shu hujjatga binoan sobiq milliy xavfsizlik xizmati nomi davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirilgan. 5 aprel kuni esa davlat xavfsizlik xizmati to'g'risida qonun qabul qilindi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi qariyb 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner 2 yilga bormay motoridan ayrildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 24 dekabr kuni Moskva Toshkent reysi bilan uchgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga qarashli Boeing 787 Dreamliner uchqichi Toshkentga qo'nar-qo'nmas ishdan chiqdi. Bu ma'lumotni ochiqlash vakolatiga ega bo'lmagani bois shaxsi sir tutilishini so'ragan aviakompaniya mutaxassisining ozodlikka aytishicha, ishga tushirilganiga hali 2 yil to'lmagan orzu layneri Dreamlinerning motori butunlay ishdan chiqqan. UK 78702 registratsiya raqamlik samolyot 24 dekabr kuni Moskvadan 1.5 soat kechikib uchdi. Injenerlar uchqichda ortiqcha vibratsiya borligini oldindan bilgan, rahbariyatga ham aytgan. Uni darhol reysdan chiqarib texnik ko'rikka olish o'rniga uchirishdi. Samolyot bazo'r Toshkentga qo'nishi bilan motorni ochishdi. Ichidan qirindi chiqdi. Turbina kuraklarining qayrilgani ma'lum bo'ldi. Baxtimizga samolyot eson-omon Toshkentga yetib keldi. Havoda dvigatel ishdan chiqsa nima bo'lardi, dedi ozodlik suhbatlashgan aviatsiya mutaxassisi. Bu xabarni mustaqil manbalardan tekshirish jarayonida ozodlik qayd raqami UK 78702 bo'lgan O'zbekiston havo yo'llariga qarashli Dreamlinerning 24 dekabrdan beri uchmayotganini tasdiqlovchi dalillarga duch keldi. Dunyo bo'ylab parvozlarni kuzatib boruvchi eng nufuzli Flight Radar 24 saytidan havo yo'llariga qarashli 4 Dreamlinerdan ikkitasining tinimsiz uchayotgani, yana bittasining kami bir haftadan beri havoga ko'tarilmaganini ko'rish mumkin. Ozodlik O'zbekiston havo yo'llari milliy avia shirkatining tijorat departamenti unga texnik xizmat ko'rsatish boshqarmasidan Dreamlinerning texnik va tijoriy vaziyatiga oid biror ma'lumot ola olmadi. Bu savolga o'zlari qo'ng'iroq qilib javob berishini bildirgan kompaniya mulozimlaridan kun davomida darak bo'lmadi. Orzu layneri orzusi nega uzoqqa cho'zilmadi degan savolga javob bergan O'zbekiston aviatsiyasi mutaxassisi Dreamlinerning ishdan chiqqani uchun O'zbekiston havo yo'llari rahbariyati, xususan tijorat departamentini aybladi. Dreamliner bir uçuşda 13 000 kilometr geçe uçadigan dvigateli kuchli samolyot. Uning tijoriy qimmati ham uzoqqa uchishi va yonilg'i tejashi bilan bog'liq. Dunyoning aksar aviakompaniyalari Dreamlinerni aynan 10 000 kilometrdan uzoq reyslarga qo'yish uchun sotib oladi. Havo yo'llari Dreamlinerlarni Moskva, Istanbul, Dubai va Pekin kabi 5 000 kilometrga ham yetmaydigan masofaga uchirib, allaqachon uning motorini ishdan chiqardi. Uchishi kerak bo'lgan masofaning yarmiga ham uchmasa, dvigatel 2 barobar tez ishdan chiqadi, dedi O'zbekiston aviatsiya sohasi mutaxassislaridan biri bo'lgan bu suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor yana bir mulozim ta'kidicha, milliy aviakompaniya yil oxirigacha 3 million passajir tashigani haqida prezidentga hisob berish maqsadida Dreamlinerlarni maqsadga muvofiq bo'lmagan tarzda ekspluatatsiya qilmoqda. Tijorat bo'limi faloncha yo'lovchi tashidim degan gapni aytish uchun aviatashuvlarni o'ziga xos poygaga aylantirib yubordi. Birinchi o'rinda xavfsizlik bo'lishi shart. Ana undan keyin kommersiya. Aviatsiya bu poyga maydoni emas. Uning bosh maqsadi odamlarni bir manzildan ikkinchisiga eson-omon tashishdir, dedi bu suhbatdosh. AQShning Boeing kompaniyasi ishlab chiqarayotgan tijoriy uchuvchilarning yangi avlodi sanalgan Dreamliner uzoq masofaga to'xtovsiz uchish uchun maxsus yaratilgan tejamkor va xavfsiz uchqichlar sirasiga kiradi. 2018 yilgi tijoriy qimmati 239 million AQSh dollariga teng deb baholangan bu rusumdagi birinchi uchquch 2016 yil sentyabrida, ikkinchisi esa 2016 yil dekabrida O'zbekistonga yetkazilgan edi.
O'zbek Energo chiroq ko'p o'chishiga sabab qurilmalarning o'tgan asrdan qolgani deb izoh berdi. Mirziyoyev Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmati uchun maxsus qurilgan binoda ilk videoselektor yig'inini o'tkazdi. Guliston yog' zavodi ishchilariga ish haqi hisobidan 10 kilodan uzum tarqatildi, ishchilar norozi bo'lmoqda. O'zbekiston fonogramma tayyorlovchilarining manfaatlarini muhofaza qiladigan konvensiyaga qo'shildi. O'zbekiston qariyb 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner noto'g'ri eksploatatsiya qilingani bois 2 yilda ishdan chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Afg'onistonga yetkazib beradigan 300 megavatt elektr energiyasidan 100 megavattini kesgani bois poytaxt Kobulda elektr energiyasi tanqisligi yuz bergan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Poytaxt Kobulda hayot kechiradigan aholi shu kecha kunlarda elektr energiyasi tanqisligidan shikoyat qiladilar. Ularga ko'ra, 24 soat ichida Kobul shahrida hayot kechiradigan xonadonlarga 2 soat, ba'zan 3 soat elektr quvvati yetkazib beriladi xolos. Kobul yashovchilaridan Muhammad Akbar qahraton qish mavsumida elektr energiyasi tanqisligi bois aholi jiddiy qiyinchiliklar bilan ro'para bo'layotganliklarini bildirdi. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlari bundan bir necha kun oldin qo'shni O'zbekiston Afg'onistonga yetkazib beradigan 300 megavatt elektr quvvatidan 100 megavattini kesgani natijasida Kobul shahrida elektr quvvati tanqisligi yuz berganini aytadilar. Mazkur shirkat so'zlovchisi Vahidulloh Tavhidiy ushbu muammoni bartaraf etish uchun kelasi kunlar ichida qo'shni Tojikistondan muayyan miqdorda qo'shimcha elektr energiyasi import etilishi mumkin dedi. Biz poytaxt Kobulni elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini bartaraf etish uchun O'zbekiston manbalaridan 300 megavatt elektr energiyasi import etardik. Kuni kecha O'zbekiston qish mavsumida o'z aholisini elektr quvvati bilan ta'minlash uchun bizga yetkazib beradigan elektr energiyasidan 100 megavattini kesib qo'ygan. Ana shu bois Kobul shahrida elektr quvvati tanqisligi bilan ro'para bo'lganmiz. Poytaxt Kobulda ushbu muammoni bartaraf etish uchun Tojikistonning Kobuldagi elchisi bilan gaplashdik. Kelasi kunlar ichida qo'shni Tojikistonni poytaxt Kobulga ma'lum miqdorda elektr energiyasi yetkazib berishi mumkin. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati rasmiylari poytaxt Kobulni elektr quvvati bilan ta'minlash uchun 700 megavatt elektr quvvatiga ehtiyoj borligini aytadilar. Ularga ko'ra, hozirgi kunda mazkur shirkat poytaxt Kobulga faqat 350 megavatt elektr quvvati yetkazib beradi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'istonlik model harir ko'ylakda chiqqani uchun yigitim kaltakladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonlik model Dinagul Tasova modalar namoyishida harir ko'ylakda chiqqani uchun yigitni kaltaklagani to'g'risida Instagramdagi sahifasida yozdi. Qizning so'zlariga qaraganda, uni ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik axloqsizlikda ayblagan va bu ayblovlar yigitining g'azabini qo'zg'agan. Shundan keyin u qizni kaltaklagan, kompyuter va telefonni tortib olgan hamda ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarni o'chirib tashlagan. Kaltaklanganidan so'ng model o'zining jarohatlangan qiyofasi aks etgan suratlarini Instagramga joylashtirdi va yuz bergan hodisa yuzasidan jim turmasligini ta'kidladi. Tasovaning aytishicha, qozog'istonlik dizayner Dana Dusenbayeva tomonidan tikilgan liboslar namoyishi 30 noyabr kuni Astana Fashion Night modalar haftaligida bo'lib o'tgan. Uning jurnalistlarga aytishicha, namoyishdan so'ng salbiy fikrlar bildirilmagan, hamma iliq kutib oldi. Qarsaklar chalishdi, birga suratga tushishdi. Instagramda qizning yozishicha, namoyishdan so'ng ko'plab ayollar u bilan suratga tushgan va uni qo'llab-quvvatlashlarini aytishgan. Namoyish aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda va axborot portallarida paydo bo'ldi. Shundan so'ng muhokamalar boshlandi. Kimdir chiroyli libosni, kimdir yalang'och badanni ko'rdi va hamma mening obrazimni muhokama qila boshladi. Men Qozog'istonda odamlar modaga shunday munosabatda bo'lishlarini bilmagan edim, degan model. Uning aytishicha, o'zining shaniga bildirilgan izohlar yigitining joniga tegib ketgan va u go'yoki men sahnada libosni emas, ochiq ko'kraklarni namoyish qilganimni aytdi. Tasvaning so'zlariga qaraganda, 8 dekabr kuni yigiti uni kaltaklagan va haqorat qilgan. Telefon va noutbukini tortib olgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarini o'chirib tashlagan. Hodisadan 10 kun o'tib, o'zimni qo'lga olishga qaror qildim. Jarohatlarimni suratga olib, ayollarga qo'l ko'tarib bo'lmasligini odamlarga ko'rsatib qo'yishga ahd qildim. Men unga nima ish qilib qo'yganini ko'rsatmoqchiman. Men karaxt holdaman, chunki unga ishonardim. Biz 5 yildan beri birga edik. Men namoyishdan so'ng undan qandaydir qo'llab-quvvatlashini kutgan edim, chunki juda ko'plab muhokamalar va salbiy fikrlar bildirilgan edi. Uning so'z bilan bo'lsa-da meni qo'llab-quvvatlashini kutgan edim, ammo u meni kaltakladi. Bunday bo'lishini kutmagan edim, dedi Tasova. Aytishicha, u politsiyaga murojaat qilmagan, chunki u yigiti bilan birga yashaydi-yu, lekin rasman er-xotin emas. Biroq model yigitining harakatlarini hamma bilishini istamoqda. Men jarohat olgan holda tushgan suratlarimni e'lon qildim. Mayli u bularni ko'rsin, mayli xalq muhokama qilsin, mayli xalq xulosa chiqarsin. Bundan keyin u bilan adib-adab etishib o'tirmoqchi emasman. U bilan uchrashish niyatim ham yo'q. Uni ko'rishni ham istamayman, deydi Tasova. Biroq jamiyat muhokama qilishini istayman. Tasova Ostona yoshlar maslahatining faoli sifatida bundan keyin Qozog'istondagi oilaviy zo'ravonliklar mavzusi bilan shug'ullanishini aytdi. U so'zlariga qo'shimcha qilar ekan, eri va qarindoshlari tomonidan kaltaklangan, ammo qayerga murojaat qilishni bilmayotgan ayollardan maktub olayotganini aytdi.
yilning eng muhim voqealari, bahsu munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
24 dekabr kuni Toshkentdagi Taraqqiyot strategiyasi markazida O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimlari 2018 yil davomida amalga oshirilgan muhim ishlar to'g'risida jamoatchilikka hisob berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2018 yilning may oyida jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi rahbarligiga tayinlangan yuridik fanlari doktori Surayyo Rahmonova taqdimotida aytilishicha, yil davomida prokuratura organlari tomonidan jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasida ommaviy axborot vositalarida jami 20,263 ta chiqish qilingan. Qonunchilikni targ'ib qilishga qaratilgan 111,391 ta tadbir amalga oshirilgan. Bu chiqish va tadbirlarda asosiy e'tibor korrupsiyaga qarshi kurash, giyohvandlikning oldini olish, davlat dasturlari va xotin-qizlarga oid qonunchilik ijrosiga qaratilgan. O'zbekistondagi ayrim mustaqil axborot kanallari Bosh prokuratura axborot tahlil xizmati ishini butun boshli milliy televideniya qilayotgan ishdan yaxshiroq deya baholadi. 24 dekabr kungi chiqishida Surayyo Rahmonova Bosh prokuratura tomonidan xorijiy elektron ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik, BBC O'zbek, Reuters, Russia Today, Sputnik, RIA Novosti va Itartas kabi agentliklar bilan konstruktiv hamkorlik amalga oshirilayotganini tilga oldi. Ozodlik kuzatishlari bo'yicha 2018 yil mobaynida Bosh prokuraturaning jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi nafaqat mahalliy, balki xorijiy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosi bilan konstruktiv hamkorlik sohasida O'zbekistondagi yetakchi davlat tizimiga aylandi. Facebook, Instagram va Telegram tarmoqlarida o'z axborot tahlil kanalini yuritgan yuritayotgan Bosh prokuratura matbuot xizmati 2018 yil davomida prokuratura organlari faoliyatiga oid ozodlik o'rganayotgan yangiliklar, shuningdek aholidan ozodlikka kelgan shikoyatlar va arizalarga Telegram kanali orqali tezlik bilan aksar hollarda sanoqli soatlar ichida javob qaytarib keldi. Xususan 2018 yil davomida Bosh prokuratura matbuot xizmati ozodlikning 100 oshiq murojaatiga javob berdi. Ozodlikda yoritilgan yangilik va shikoyatlarga aniqlik kiritdi, ayrim hollarda rasmiy raddiya berdi. Mazkur bo'lim yilning eng shov-shuvli voqealari. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov, Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev, Milliy xavfsizlik xizmati sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rahbarlarining hibsga olinishi va ular ustidan ochilgan jinoyat ishlari, shuningdek Kattaqo'rg'on ichki ishlar bo'limida o'g'irlikda gumonlangan ayolning tahqirlanishi bo'yicha ozodlik e'lon qilgan ma'lumotlarni tasdiqladi va bu ishlarga oid tergov siri nuqtai nazaridan cheklangan bo'lsa-da, rasmiy ma'lumotni jamoatchilikka taqdim qildi. Ozodlik maqolalari, qolaversa, sizdan Telegram kanalida yoritilgan o'nlab muammolar yil davomida Bosh prokuratura nazoratiga olindi. Ko'p hollarda muammolar o'z ijobiy yechimini topdi. Xorijiy axborot vositalari, xususan Ozodlik bilan tezkor konstruktiv hamkorlikni 25 dekabr kuni sharhlagan Surayyo Rahmonova, bu nafaqat matbuot xizmatining, balki prokuraturada ish yuritish yuzasidan rahbariyatning munosabati natijasi. Imkon va sharoit bo'lmasa, tashabbusning o'zi kamlik qiladi, dedi jumladan. Prezidentning davlat tizimlari va amaldorlardan xalq oldida hisob berish, jurnalistlar savollaridan qochmaslik va eskicha ish uslubini isloh qilishni talab qilayotganiga qaramay, qator vazirlik va idoralar, xususan viloyat va tuman hokimlarining aksar mulozimlari ozodlikning o'zbekistonliklar nomidan berilgan savollarini oxirigacha eshitib-eshitmay, suhbatni uzib qo'yish an'anasini 2018 yilda ham davom ettirdilar.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
2000 yildan buyon BMT Bosh Assambleyasi qarori bilan butun dunyoda Xalqaro muhojir kuni nishonlab kelinadi. 2018 yilning noyabr oxirlarida Xalqaro migratsiya tashkilotiga a'zo bo'lib kirgan O'zbekiston dunyoda eng ko'p migrantlarni yetkazib beruvchi mamlakatlar qatoridan o'rin olgani e'tirof qilindi. O'zbekiston tashqarisidagi o'zbek migrantlarining birgina Rossiyadagi soni taqriban 4 million kishiga yetadi. Ular jo'natayotgan mablag'lar mamlakat yalpi ichki mahsulotining talaygina qismini tashkil etadi. Mehnat muhojirlari 2018 yilning 9 oyi mobaynida Rossiyadan O'zbekistonga 3 milliard AQSh dollaridan ziyod miqdorda pul jo'natgan. Ayni damda Rossiya hukumati Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari hayotini yanada murakkablashtirishga harakat qilib kelayotgani ma'lum. Moskvaning Marasiyka mavzesida qurilishda ishlayotgan surxondaryolik Suvonqul o'tib borayotgan yil juda og'ir bo'lganini eslab dedi.
Patentlar qimmat bo'lyapti, patent. Registratsiya sal qiyinroq bo'lyapti. Shu tomonlari bor, lekin har kimga har xil,
dedi Suvonqul. Suvonqulning bu fikriga Qashqadaryolik Ulug'bek ham qo'shildi.
Migrantlar uchun hamma joyda ham qonunlari qattiqlashib boryapti. O'zbekiston davlatimiz shunaqangi integratsiyalarga qo'shilsa, balki yana ham yengillik bo'lar.
O'zbekistonlik migrantlar suhbat davomida qirg'izistonlik hamkasblari vaziyati ancha yaxshiligiga e'tibor qaratsa-da, qirg'iz muhojirlarning o'zlari hatto bu sharoitlar og'ir ekanini gapirmoqda.
O'zim Qirg'izistonga ketsam, o'zim o'sha yerda ishlasam, yaxshi biznes qilib, yaxshi ishlasam, o'sha tilak bor. Uydan oldinda, o'zim yerimda.
Ya, unday ila yaxshi bo'ldi maga. Buna kelayotgan yil, xudo xolasa yaxshi bo'ldi. Qiyinroq bo'ldi, da qanday bo'lsin.
Qanday?
Ish yo'q.
Tojikistonlik Sirojiddin barcha yurtdosh muhojirlarga Rossiyada ko'proq va tezroq pul ishlab, yaqin kelajakda o'z vatanlariga qaytishni tilab qoldi.
Чтобы пахать, пахать, через 2 года уехать на родину и всё-таки успокоиться и там же.
Muhojirlar doimo ish bilan ta'minlangan bo'lishi va ular tinmasdan ishlab, keyin 2 yildan keyin o'z yurtlariga ketishlarini, o'sha yerda joylashishlarini istayman, dedi Sirojiddin. 13 yildan buyon Moskvada Markaziy Osiyolik migrantlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan yurist Botirjon Shermuhammad ozodlik savollariga javob berib, 2018 yil o'zbek muhojirlari uchun qanday yil bo'lgani va 2019 yilda ularni nima kutayotganini taxmin qilib ko'rdi.
Ya'ni O'zbekiston hukumat tomonidan 2018 yilda migrantlarga yordam berish uchun aniq konkret qadamlar yo'lga qo'yildi. Qarorlar qabul qilindi, fond tuzildi, o'sha avtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi, bir qancha ishlar amalga oshirildi va mana 2019 yilda o'sha vakolatxona ochilishini, ularni rasmiy o'sha migrantlarning huquqlarini himoya qilishni shug'ullanishni ko'rishimiz kerak. 2019 yil albatta oson bo'lmaydi, lekin bizning migrantlarimiz mehnatsevar, og'irlikdan qo'rqishmaydi. Tushkunlikka tushmaslik kerak, harakat qilish kerak, hammasi yaxshi bo'ladi,
dedi Botirjon Shermuhammad. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Peterburgda jinsiy kasalliklardan davolanayotgan o'zbekistonlik o'zini otib o'ldirdi. Qozog'istonning Aqmola viloyatida buzilgan avtobusda sovuqda qolgan 52 o'zbekistonlik qutqarildi. O'zbek Energo chiroq ko'p o'chishiga sabab qurilmalarning o'tgan asrdan qolgani deb izoh berdi. O'zbekiston fonogramma tayyorlovchilarining manfaatlarini muhofaza qiladigan konvensiyaga qo'shildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Yilning eng muhim voqealari, bahs-u munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.
Kimning 18-yil davomida ozodlikda yozilgan o'nlab maqollar o'z ta'sirini ko'rsatdi. Maqollarda tilga olingan muammolar bartaraf qilindi, aybdor mulozimlar jazolandi. Fermerlarni g'ayri-insoniy tarzda qiynab, sovuq suvga tushirib qo'ygani uchun O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. Samarqandlik o'qituvchi majburiy mehnat qurboni bo'lganini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirzayev tilga oldi, aybdorlar jazolanishini aytdi.
И пошла убирать трассу. Другие учителя тоже с ними было, 10 человек было.
O'g'irlikda gumonlangan ayolni qip-yalang'och qilib yechintirgan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sanat Umarov 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
Yesa pomagasi.
Fermerlarni kaltaklagan Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabov 2 yil uy qamog'iga hukm etildi.
Basharaga quloqchi atrofiga shapatlab uryapti-da, ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'lingizni bunisi bilan, bu taraf qo'lingizni bunisi bilan uryapti.
Fermerning burnini urib sindirgan Jizzax viloyati Yangobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olindi. Ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Yuzimga burnini surdi, burnimga. Alhamdulillah, ikki marta tekdi, shu bilan burnimni qon chiqib ketish bilan to'xta.
Xodimlarini tahqirlab haqorat qilgan To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i ishdan olindi.
Nima bilan yuribsan? Nima bilan yuribsan?
Ozodlikda 2018-yilda yozilgan maqollar ortidan Surxondaryodagi yo'l patrul postlari olib tashlangani, To'rtko'ldagi internat bolalariga ko'rpalari qaytarib berilgani, paxtakor ayollar g'o'zapoyasiz qolmagani, mahallalarga arzon un tarqatilgani kabi xushxabarlar ham kelgan edi. Ozodlik maqollarining ta'siri haqidagi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. Amaldorlarning ozodlik fosh qilgan noqonuniy xatti-harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinishi ortidan qonunni buzgan amaldorlarning muqarrar jazodan qutulib qolishi dargumon bo'lib qoldi. 2018-yilning ozodlik maqolasi ta'sir ko'rsatgan voqealardan biri Oqqo'rg'onlik fermerlarning sovuq suvga tushirilishi, Bekobodlik fermerlarning kesak ko'tarib turishi ortidan O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayevning ishdan olinishi bo'ldi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi suvda tizzasigacha bo'kib turgani aks etgan surat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandi. 27 oktyabr kuni Ozodlik bu surat ortidan hodisani o'rgangan hamda suvga bo'ktirilgan mulozimlar shaxsi voqea tafsilotlarini aniqlagan edi. Voqeaga bevosita guvoh bo'lganlarning Ozodlikka aytishicha, bug'doyga suv qo'yilmagani uchun bosh vazir o'rinbosari, hokimlik mulozimlari, fermerlar, mahalla oqsoqolini shu tariqa jazolagan. Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaraga sabab bo'ldi hamda ko'p kuttirmay o'z natijasini ko'rsatdi. Bu mojaro ortidan Oqqo'rg'on tumani hokimi, o'rinbosari, qishloq hamda suv xo'jaligi boshliqlari jarimaga tortildi. 29 oktyabrda Abdulla Aripov raislik qilgan hukumat videoselektorida O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev va bu voqeaga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimlaridan ozod etildi. O'zbekistonda majburiy mehnatning qurboni bo'lgan samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limi haqida ham Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. Kattaqo'rg'on tuman markazidagi 42-chi umumta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyevani 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ mashinasi urib yuborgan edi. Diananing onasi Oksana Yenikeyeva Ozodlikka bu haqda shunday degan edi.
Во время урока она должна была проводить урок. Она пришла, вернулась, переоделась в рабочую форму и пошла убирать трассу.
Qizim darsdan qaytib kelib kiyimini almashtirdi va ularni ko'cha tozalashga majburlashayotganini aytib ketdi. 42-chi maktabdan 10 nafar o'qituvchi prezidentning kelishiga trassani tozalashga majburan chiqarilgan ekan. Qizim bilan birga bo'lgan o'qituvchilarning aytishlaricha ular mashinalar g'izillab o'tib turgan trassada ishlashgan, hech qanday ogohlantiruvchi belgilar qo'yilmagan, hatto GAI inspektorlari ham bo'lmagan. Bordyurni supurib turgan qizimni o'tayotgan KAMAZlardan biri urib yuborgan. Nahotki prezidentga yaxshi ko'rinish uchun qaynab yotgan yo'lning o'rtasiga himoyasiz o'qituvchilarni olib chiqib ishlatishsa, men buni shunday qo'ymayman, prezidentgacha boraman, mening bolam uchun 3 million so'm taklif qilishdi, men yolg'iz farzandimni sotish uchun tug'magandim, uning o'rnini pul bilan to'ldirib bo'ladimi? O'qituvchini o'z ishidan boshqa ishga majbur qilgan va qizim o'limiga bevosita sababchi bo'lgan hokim va xalq ta'lim bo'limi javob bersin, degan edi marhuma o'qituvchi onasi. 8 aprel kuni Samarqand viloyat prokuraturasi majburiy mehnatga jalb etilgan o'qituvchi Diana Yenikeyevaning fojiali o'limi surishtiruv natijasida 2 mulozim ishdan olinganini bildirdi. Rasmiylar bu voqea yuzasidan munosabat bildirar ekan, Diana Yenikeyevaning majburiy mehnatga chiqarilganini hasbuslashga harakat qildilar. Lekin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sobiq matbuot kotibi Komiljon Allamjonov 17 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida prezident samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limiga sababchi bo'lgan amaldorlarni yuridik javobgarlikka tortish haqida ham topshiriq berganini aytdi. Samarqandlik o'qituvchi Yenikeyevaning bevaqt o'limiga sababchi bo'lgan mansabdor shaxslarni yuridik javobgarlikka tortish bo'yicha topshiriqlar bo'ldi. Hozirda bu hodisa bo'yicha o'rganish olib borilmoqda, degan edi prezident sobiq matbuot kotibi. yil davomida Ozodlik ichki ishlar mulozimlarining fermerlar va gumonlanuvchi sifatida ushlangan odamlarni tahqirlash, kaltaklash kabi voqealarni ham muntazam yoritib bordi. Jumladan, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'lim mulozimi Sanat Sharipovning o'g'irlikda gumonlanib ushlangan ayolni qip yalang'och qilib yechintirgani haqidagi Ozodlik xabaridan so'ng O'zbekiston bosh prokuraturasi mazkur holat bo'yicha tekshiruv o'tkazdi. Tekshirish natijalariga ko'ra Sanat Umarov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining boshlig'idan tortib 7 nafar mulozimi ishdan olindi. Jinoyat ishlari Samarqand viloyati sudi 21 noyabr kuni Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining sobiq tezkor xodimi Sanat Umarovni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Bu voqeadan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi o'zining respublikadagi barcha bo'limlarida xizmat tekshiruvi o'tkazdi. Ozodlikning 2018 yilning 27-iyundagi qarshi militsiyasi boshlig'i bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlarni ayovsiz kaltaklamoqda sarlavhali maqolasidan so'ng O'zbekiston bosh prokuraturasi qarshi tumani ichki ishlar bo'limi mansabdor mulozimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangani haqida xabar bergan edi. Abdulg'afurov Muhammad fermer xo'jaligi rahbari 33 yashar Rahmatullo Xo'jamurodov rayon militsiyasi rahbari zo'ravonligiga uchraganlardan biri bo'lgan.
Dala shiypaniga olib chiqib birinchi kuni keyin nachalnisa keladi dedi, kutib o'tirdik, yarim soatlarda keldi. Qatar bo'lib uzun bo'lib tizilib tikka turdi, yana stressda bo'lib turibmiz. Gap tiqsak hammamizni urdida yana. Basharaga quloqni atrofiga shapatlab urayaptida, ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'liga bulusi bilan bu taraf qo'liga bulusi bilan urayapti.
Degan edi Ozodlik bilan 27-iyun kuni gaplashgan fermer. Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov bu maqoladan so'ng ishdan chetlashtirilgan, prokuratura uning ustidan xizmat tekshiruvi boshlagan edi. 23 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sayyor sudi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovga 2 yil ozodlikni cheklash va 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Jahongir Rajabov ozodlik oshkor qilgan Zo'ravon ichki ishlar bo'limi boshliqlarining birginasi emas. Ozodlik Jizzax viloyati Yangobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov 7-iyul kuni hokimlik tomonidan g'alla o'rimidagi kombaynga biriktirilgan dehqon bozori pattachisi Sardor Qurbonboyevning burnini urib sindirgani voqeasini ham yoritgan edi. Yangobod tumanidagi Pastki Chaqir bulog'i fermer xo'jaligidagi g'alla o'rimiga biriktirilgan Sardor Qurbonboyev 7-iyul kuni tuman ichki ishlar boshlig'i Ilhom Sulaymonov tomonidan kaltaklangani haqida shunday degan edi.
Hokim начальнигиге прокурор келдида, кейин hokim менен начальнигиге түшүп, начальнигиге эмне кылды, бая ikkita ходомо барды, биттасын барып, şu бир шапалак алып, опасыга бир тепти. Кейин şu менен кышлоо хожалык ходомо алды келди, өткөрдү, бая айтты, өткөрдү, Омонов өткөрдү алды. Эмне бир шапалак алып, талласыга бир тепти опасыга. Иман алдымга келди. Санды бая огохландырып кеткен, мүмкүн эмне деп базар коомун, көт базар коомун чакырмады. Yüzümde burnumu sürdü, burnumda. Ayrıca kaza çıkarlıkla sokar aldım. Arkamı iki metre çekti. Şu bilen burnumla konuşup geçti. Bilen doktor. Doğru kondu doğru.
Degan edi Sardor Qurbonboyev. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan bu ish nazoratga olingandan so'ng ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov ishdan olinib, uning bu harakati yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ammo militsiya boshlig'iga qanday jazo tayinlangani to'g'risida ozodlikda ma'lumot yo'q. yil davomida O'zbekistonda yangi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi xodimlarining ustidan juda ko'p arzi shikoyatlar ozodlikka keldi. Aholining gaz va elektr energiyasidan qarzdorligini undirgani kelgan MIP xodimlari qarshiliklarga uchragani haqida ham ozodlik xabar qilgan. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani MIP xodimlari esa ularning boshlig'i Sohibjon Hamidovning o'z xodimlarini tahqirlab, haqorat qilayotgani va kaltaklayotgani yozilgan audio yozuvni yuborgandan so'ng ozodlik jurnalist surishtiruv o'tkazdi. MIP boshlig'i o'z xodimlarini aholidan kam pul undirgani uchun kurakda turib bo'lmas so'zlar bilan haqorat qilgan edi.
Nima bilmaysan? Nima bilmaysan? Nima bilmaysan? Nima bilmaysan? Men qo'yaman. Nima suv yondirmading, nima gaz yondirmading, nima noriyallik aniqlab kelmading, nechta akt qilding, falon bir ishda qilding, nechta ma'muriy qilding, nima deysan, so'ramading, so'ramading
deya qichqiradi sobiq boshliq Sohibjon Hamidov MIP xodimlari taqdim qilgan audio yozuvda. Bu voqeadan bir hafta o'tib MIP xodimlari ozodlik maqolasidan so'ng Sohibjon Hamidov ishdan olingani va ular so'kong'ich va mushtumzo'r boshliqdan qutulgani haqida ozodlikka yozgan edi. Ozodlik 28 noyabr kuni Piskent tumani MIP xodimlari fermer xo'jaligi hisobida bo'lmagan avtomobillar va uy jihozlarini ham musodara qilayotgani haqida xabar berdi. Toshkent viloyat Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranovdan noqonuniy tortib olingan birovning avtomobili 29 noyabr kuni egasiga qaytarib berilgani haqida xabar berdi.
Telefon qilib chaqiribdi o'sha egasini. Meni mashinam emas edi-ku bu. Keyin egasi boribdi, dokument yozib beribdi, egasiga qaytarib beringlar deb. Keyin borsa, nomer yo'qmish. Keyin nomerchi yana o'sha anu menga aytgan gapini aytibdi. Keyin u odam telefon qildi, "Sanlar meni mashinamni nomeri bilan qaytarlaring, mashinamni olay desam nomeri yo'q." Keyin ular kelib, o'sha gayi bilan kelib, Mansur degan gayi to'labdi. Qolganini MIF xodimi rahmat to'labdi. Keyin mashinani olib chiqib, "Mana endi bizga yozib bering" debdi. Ikkita nomeri bilan oldim, e'tirozim yo'q deb bank xodimiga yozib berdi. Keyin MIF xodimiga mana mashinamni soppa-soq, hamma narsasi bor holda qaytarib oldim deb MIF xodimiga yozib berdi. Shu bilan keyin mashinasini haydab ketibdi shu.
Ozodlikda 2018 yil davomida yozilgan maqolalar ortidan Surxondaryodagi yo'l patrul postlari olib tashlangani, To'rtko'ldagi internet bolalariga ko'rpalari qaytarib berilgani, angorlik paxtakor ayollar g'o'zapoyasiz qolmagani, mahallalarga arzon un tarqatilgani kabi xushxabarlar ham kelgan edi.
Yilning eng muhim voqealari, bahs va munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Peterburgda 58 yashar tanosil kasalliklardan davolanayotgan o'zbekistonlik muhojir shifokorni to'pponchadan yaraladi. Keyin o'zini otib o'ldirdi. Yaralangan vrach ham o'zbekistonlik ekani aniqlandi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Sankt-Peterburg viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi ozodlikka tasdiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning 25-dekabr kunduzgi 15:40larda igna sanchish terapiyasiga kelgan 58 yoshli shaxs davolanish uchun kelganini bildirgan. Ammo vrach xulosasini tinglamasdan o'q otishni boshlagan.
Material uголовного дела следует, что в медицинской клинике, расположенной в центральном районе,
shaharning markaziy tumanidan joylashgan tibbiy klinikaga yordam so'rab kelgan noma'lum shaxs 2 ta travmatika pistoletidan shifokorga jarohat yetkazgan. Undan so'ng o'zini otib o'ldirgan. Tergov organlari tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining qotillikka urinish asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. Dedi, hodisa sabablari o'rganilayotganini bildirgan Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Sergey Kapitonov ozodlikka. Ozodlik o'z manbalaridan inson markazida o'zini otib o'ldirgan shaxs 58 yoshli Sergey ismli O'zbekiston vatandoshi ekani, unda ruhiy kasalliklar alomatlari borligini aniqladi. Inson klinikasida mazkur masala yuzasidan izoh berilmasligini ham aytishdi. Qorning ikki joyidan va oyog'idan yengil yaralangan vrach Oksana Kim ham O'zbekistondan ekani aniqlandi. Oksana Kim 2003-yilda Toshkent davlat 1-chi tibbiyot institutining Urganch filialini tamomlagani va markazda igna va zuluk bilan davolovchi terapevt ekani, shuningdek tanosil kasalliklarni noan'anaviy uslublar yordamida davolovchi vrach ekani ham ma'lum bo'ldi. Jurnalistlarga bergan intervyusida davolovchi vrach Sergey jinsiy kasalliklardan davolanib kelgani va antidepressant moddalarni qabul qilib kelganini bildirdi.
Пришёл на приём, я выслушала жалобу, отошла назад, начал стрелять.
U qabulga keldi, men uning shikoyatlarini tingladim. U birdan ortga qaytib o'q uzishni boshladi. Men u yerdan qochib chiqdim. U bilan suhbatdan u antidepressantlar qabul qilayotganini bildim. U tabletkalarsiz uxlay olmas ekan, dedi. Hozirda o'zi davolanayotganini gapirgan Oksana Kim. Inson markazida asosan koreys millatiga mansub shifokorlar ishlayotganini hisobga olib, tergovchilar hujumchining ekstremistik va millatchilik motivlar asosida otishma boshlagan taxminlar ham tekshirilayotganini aniqlandi. Ayni damda Moskvada yo'lovchilarga tashlanib, o'zini noadekvat xatti-harakatlari bilan boshqalar e'tiborini o'ziga qaratgan yana bir o'zbekistonlik muhojir ushlangani xabar qilindi. 38 yashar o'zbek muhojiri uni hibs etmoqchi bo'lgan ikki politsiya xodimiga tashlanib, birini yuziga tarsaki tushirgani, ikkinchisining qo'lini yengil jarohatlagani xabar chiqdi. Ekspertiza natijasida g'irt mast holatda ekani aniqlangan o'zbekistonlikka nisbatan hokimiyat vakiliga nisbatan zo'ravonlik ishlatish moddasi asosida jinoyat ishi ochildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shved prokurorlari Gulnora Karimovaga 350 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblanayotganlarga maksimum qamoq jazosi so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar sudida qariyb 4 oy davom etgan shov-shuvli mahkama eshituvlari yakuniga yetdi. 2018-yilning 4-sentyabr kuni boshlangan mazkur mahkamada Skandinaviyadagi eng yirik Telia, eski nomi Telia Sonera Telecom shirkati sobiq rahbarlaridan 3 nafari O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollaridan ko'proq pora berganlikda ayblandi. 2007-yil boshida Telia Soneraning O'zbekiston Telekom bozoriga kirish jarayonini boshqargan asosiy shaxs, shirkatning o'shandagi Yevrosiyo bo'yicha vitse-prezidenti va moliyaviy direktori Tero Kivisari prokurorlar tomonidan mazkur korrupsiya sxemasidagi asosiy shaxs deb topildi. va unga 7 yil 9 oylik qamoq jazosi so'raldi. Kevisariya advokatlari so'nggi chiqishida ham bu ayblarni inkor qildi va 2007-yil Karimovaga pora berilgan davrdagi shved qonunchiligi bo'yicha Kevisariya harakatlari pora berish deb tasniflanmasligini, ya'ni Gulnora Karimova 2007-yilda O'zbekiston telekommunikatsiya sohasi bo'yicha qaror chiqaradigan davlat rasmiysi bo'lmaganini yana bir bor takrorladilar. Prokurorlar qolgan ikki sudlanuvchi Telia Sonera'ning 2007-2013 yillardagi bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg va Evrosiya faoliyati bo'yicha sobiq bosh huquqiy maslahatchi Uli Tuymalarga ham ochiq majlisda tilga olinmagan muddatlik qamoq jazosi so'radi. Bu jazoning Kevisariyaga so'ralgan keskin jazodan ancha kam ekani aytilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari Gunnar Stetler 2012-yilning sentyabrida Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari Telia Sonera O'zbekistonga kirish uchun Karimovning to'ng'ich qiziga pora bergani haqidagi surishtiruvini e'lon qilgan ortidan o'z tergov tekshiruvini boshlagan edi. 6 yil davom etgan jinoiy ishini xulosalagan prokuror Stetler Terio Kivisari shirkatning Yevrosiyo bozoridagi faoliyatini to'liq nazorat qilgani va kimga qancha pora berish masalasida aynan Kivisari qaror chiqarganini bildirdi. Prokuror ta'kidlashicha, aynan Kivisari ruxsati bilan amalga oshirilgan korrupsiya ko'lami Skandinaviya davlati uchun misli ko'rilmagan darajada kattadir. Telia Sonera Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq huquqiy maslahatchi Uli Tuima Kivisariga pora berish jarayonini legallashtirishda yordam berganlik, 2007-yil so'ngida shirkat rahbari etib tayinlangan Lars Nyuberg esa O'zbekistonga kirish jarayoniga korrupsiya aralashganini bilgani holda uni to'xtatmaganlikda ayblandi. Stokgolm shahar sudining o'z hukmini endi 15 fevral kuni e'lon qilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa. 13 dekabrdan boshlab Buxorodagi bank xodimlari uyma-uy yurib aholidan to'lanmagan yer va mulk solig'ini undirmoqda. Ozodlik bog'langan ayrim bank tizimi mulozimlari bu ishning viloyat prokuraturasi tomonidan berilgan og'zaki topshiriq asosida qilinayotganini bildirdi. Hozircha O'zbekiston prokuraturasi bu ma'lumot bo'yicha izoh bermadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Buxoro viloyati Kogon tumanidagi Milliy bank bo'limi xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 13 dekabrdan boshlab o'zi va hamkasblarining uyma-uy yurib aholidan soliq undirish bilan shug'ullanayotganini bildirdi. Ertalab soat 9:00 ishga kelamiz. Soat 10:00-16:00 mahallalarga soliq undirish uchun ketamiz. Mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorlikni terib chiqyapmiz. Har birimizga ikkitadan mahalla biriktirilgan. Yonimizda mahalla yig'ini raisi yoki yordamchisi bo'ladi. Har kuni soat 16:00 Markaziy bankning tumanimizdagi vakiliga svodni beramiz. Qancha pul yiqqanimiz va qancha xonadonga kirib chiqqanimiz borasida hisobot beramiz. Markaziy bank vakili esa sektor rahbariga, ya'ni prokurorga soat 19:00 kunlik hisobot berishi lozim, deydi. Ishdan haydalish xavfi ostida ismini oshkor qilmaslikni so'ragan bank xodimi. Ayni sabab bois ismi sir saqlanishini so'ragan Qishloq qurilish bankining ushbu tumandagi bo'limi xodimi ham soliq undirishga chiqayotgani va buni dam olish kunlarisiz amalga oshirishga majbur qolayotganini bildirdi. Shanba yakshanba kunlari ham soliq undirish bilan bandmiz. Ortiqcha ishlaganimiz uchun ustama pul ham to'lanmaydi. Har kuni soat 16:00 keyin bankka kelib asosiy ishimiz bilan shug'ullanamiz. Har kuni soat kechki 7:30-8:00 bankda qolib ketyapmiz, deydi Qishloq qurilish banki xodimi. Kogondagi Xalq banki bo'limining Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimi soliq yig'ishga rahbarlar bosimi ostida chiqishga majbur bo'layotganlarini ta'kidladi. Soliqchi bo'lmasam nimaga soliq yig'ishim kerak? O'zimning ishlarim qolib ketyapti deganlar bo'ldi. Boshliqlar ishlasang shu, ishlamasang o'rningga ishlayman deb turganlar ko'p deb ishdan bo'shatish bilan tahdid qilishdi. Keyin xonadonlarga kirib ham tahdidga qo'lyapmiz. Bizni haydab solganlar ham bo'ldi. Seni birinchi marta ko'rib turishim, bizning o'z soliq inspektorimiz bor. Senga pul bermayman deb haydashdi. Biz odamlardan naqd pul olamiz yoki puli kartochkada bo'lsa, yonimizda terminalimiz ham bor. Har qanaqa ko'rinishda pulni qabul qilishimiz
qilishimiz mumkin. Lekin soliq terish juda qiyin bo'lyapti. Keyin boshliqlar nimaga kam soliq yig'ding deb bizni yana urishyapti dedi Xalq banki xodimi. Kogon tumanidagi qishloq qurilish banki bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda soliq yig'ish borasida viloyat prokuraturasi tomonidan og'zaki topshiriq berilganini iddao qildi. Bu nafaqat bizning tumanda, balki butun Buxorodagi banklarda bo'layotgan holat. Buxoro viloyatining soliqdan qarzdorlik darajasi katta ekan. Soliq xodimlari ulgurmayapti ekan. Bizni tuman prokuraturasiga chaqirib, viloyat prokuraturasidan shunday topshiriq bo'lganini aytishdi. 29-dekabrgacha mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorlikni undirishimiz kerak. Qo'limizda aholining qarzdorligi bo'yicha hujjat ham bor, dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatga ko'ra, Kogon aholisining mol-mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorligi 2018 yil dekabrgacha 490 million 660 ming 329 so'mni tashkil etadi. Buxoro viloyat Markaziy bank mulozimi nafaqat Kogon tumani, balki viloyatdagi barcha banklar xodimlari soliq yig'ishga jalb qilinganini tasdiqladi, biroq buning sabablarini izohlashni istamadi. Markaziy bankning Toshkentdagi bosh ofisi mulozimi esa bank boshqaruvining bank xodimlarini soliq yig'ishga jalb qilish jarayoniga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Buxoro viloyat prokuraturasidan hozircha bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati esa bu xabarni o'rganib, natijasini bildirishni ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentda KGB zobitining o'g'li ko'p millionlik Rembrandt asariga da'vogarlik qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar sudining Zafar Nurmatov raisligidagi mahkamasi 25 dekabr kuni o'zini Rembrandt asarining haqiqiy egasiman deb da'vo qilayotgan Andrey Plujnikovning shikoyat arizasini ko'rib chiqadi. Bundan oldin 21 noyabrda sudya Temur Karimov raisligida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi chiqargan hukmga ko'ra, Rembrandtga nisbat berilgan asar chayqovchilikda ayblangan Komil Yo'ldoshov 52 million so'm, Rafael Fuzailov esa 34 million so'm jarimaga tortildi. Ayni mahkama Rembrandtniki deya iddao qilingan asarni davlat foydasiga vaqtincha musodara qilish haqida ajrim chiqargan. Toshkentlik 50 yashar muhandis Andrey Plujnikov Ozodlik bilan suhbatda sud musodara qilgan va Rembrandtga oid 15 million yevro turadigan asar meniki edi. Men o'z haqimni 25 dekabr kungi sudda himoya qilaman, deya ta'kidladi.
Меня интересует, чтобы вернули мою собственность. Мы 50 лет этой картиной закон владели. Она принадлежала Узбекистану, она принадлежала моей семье.
Andrey Plujnikov bu asar 50 yil mobaynida ularning oilasida saqlanib kelganini aytdi. U ota meros bu asarning yagona egasi menman, deya da'vo qildi.
А сейчас хотят просто украсть. Государство хочет приобрести, оно должно купить у меня, возместить мне стоимость этой картины.
Asar 1953 yildan boshlab O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Komitetida ishlagan otam tasarrufida edi. Asar otam o'lgandan keyin menga meros bo'lib qoldi. Men bu asarni san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanadigan Komil Yo'ldoshovga 2014 yilda realizatsiya qilish uchun bergandim, deydi sud ichida guvoh sifatida ishtirok qilayotgan Andrey Plujnikov. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Rembrandtning O'zbekiston hududidagi yagona asari deya iddao qilingan qog'oz pati bilan qora tushda chizilgan rasm vaqtincha musodara qilingan. Mulozim asarning 2018 yil 14 iyun kuni Isroildan uchib kelayotgan Rafael Fuzailov bagajidan chiqqanligini bildirdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18-chi tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammad Jarib imzo chekkan, dedi u. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavlud Askarxo'jayeva so'zlariga ko'ra, bu asar Britaniyada 1744 yildan beri faoliyat olib borayotgan Sotheby's Kim ochdi uyining Moskvadagi bo'limi ekspertlar tomonidan baholangan. O'zbekiston Madaniyat vazirligining badiiy ekspertiza kengashi tomonidan taklif qilingan Sotheby's degan tashkilot eksperti Moskvadan uchib kelib, asarni mufassal o'rgandi. Shu ekspertning xulosasi bo'yicha asar 8 milliondan 15 million yevrogacha baholangan, dedi matbuot xizmati rahbari. Bu san'at asari O'zbekiston mulki hisoblanadi. U ozodlik bilan suhbatda yana bir nuqtaga e'tibor qaratdi. Rasm otasidan qolganini iddao qilayotgan Andrey Plujnikov bu asarni avvaliga sotgan. Asar O'zbekiston chegarasidan kontrabanda tarzida o'tib, chet mamlakatga ketgan. Bu paytga kelib, Plujnikov asarning haqiqiy qiymatidan xabar topib, sotishdan voz kechgan va asar O'zbekistonga qaytarilgan paytda bosh prokuratura talabi bilan aeroportning o'zida musodara qilingan, deydi mulozim. Ammo Andrey Plujnikov o'zbek rasmiylari menga tegishli bo'lgan asarni davlat hisobiga musodara qilish uchun yolg'on gapirishi, deya ta'kidladi. Qoidaga ko'ra davlat mendan asarni pulga sotib olish kerak, deydi suhbatdosh.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D
Hotbird, 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-dekabr juma, mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda qorbobolar paradi o'tkazilmoqda. Hindiston parlamenti 3 taloqni noqonuniy deb e'lon qildi. Afg'onistonda Islom davlati qo'mondonlaridan biri o'ldirildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 27-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefon orqali suhbatlashdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, davlat rahbarlari kirib kelayotgan yangi yil munosabati bilan bir-birlarini samimiy qutlab, ezgu tilaklar bildirdilar. Suhbat chog'ida o'zaro hamkorlikning dolzarb masalalari yuzasidan fikr almashildi, deyiladi xabarda. Toshkentda qorbobolar paradi o'tkazilmoqda. Mahalliy nashrlarning yozishicha, 27-dekabrdan boshlanib, 3-yanvarda yakunlanadigan mazkur parad Mudofaa vazirligining markaziy harbiy orkestri tomonidan uyushtirildi. Qorbobo kiyimini kiygan harbiy san'atkorlar Toshkent shahri aholisi va mehmonlari uchun markaziy ko'chalarda qorbobo kiyimida bayramona konsert dasturlarini namoyish etmoqda. Bunday tomoshalarni metro stansiyalarida, ko'ngilochar markazlar va yirik savdo markazlarida o'tkazish ham rejalashtirilgan. Og'ir atletikachi Akbar Jo'rayev O'zbekistonning 2018-yildagi eng yaxshi sportchisi bo'ldi. Jismoniy tarbiya va sport vazirligida maxsus komissiya 27-dekabr kuni mana shunday qaror qabul qildi. Akbar Jo'rayev 1-10 noyabr kunlari Turkmaniston poytaxti Ashxobod to'tgan jahon chempionatida 102 kg bo'lgan vaznda dast ko'tarishda jahon rekordini yangilab, oltin medal bilan taqdirlangan. 19 yoshli Akbar Jo'rayev yilning eng yaxshi sportchisi milliy kubogi belgilangan namunadagi guvohnoma hamda $10,000 pul mukofoti bilan taqdirlandi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Hindiston parlamenti quyi palatasi 3 taloqni yana bir marotaba noqonuniy deb e'lon qildi. 27-dekabr kuni parlamentda mazkur qonun loyihasini adliya vaziri Ravi Shankar Prasad deputatlarga taqdim etdi.
Dunyo ke 20 se adik islomik mulkon mein bhi 3 talaq ko niyantrit
20 ta musulmon davlati 3 taloqni noqonuniy deb e'lon qilgan, lekin Hindiston kabi dunyoviy davlat haligacha bu masalaga siyosiy nuqtai nazardan yondashib, bu holatni noqonuniy deb e'lon qilishdan tiyilib kelayotgandi, dedi Ravi Shankar Prasad. Hindiston parlamenti quyi palatasi 2016-yilning iyunida ham 3 taloqni noqonuniy deb qonun chiqargan, biroq bu qonun parlamentning yuqori palatasi tomonidan bekor qilingan. Shundan so'ng 2018-yilda hukumat taloq orqali ajralishni davlat tan olmasligi to'g'risida qaror chiqargan. Qabul qilingan yangi qonunga asosan xotiniga taloq bergan shaxs 3 yilgacha qamalishi va katta miqdorda jarima to'lashi nazarda tutiladi. Rossiya antidoping agentligi Rusada rahbari Yuriy Ganus prezident Vladimir Putinni xalqaro antidoping agentligi VADA ekspertlariga rus sportchilarining doping namunalari saqlanayotgan laboratoriya ga kirishga ruxsat berishga chaqirdi.
Решение соответствия нашего агентства Русада
Agar Rossiya antidoping tizimining asosi hisoblangan Rusada va'daning talablariga javob bera oladigan maqomdan mahrum qilinsa, u holda Rossiya sporti o'z qobig'idan tashqariga chiqa olmay, halokatga uchraydi, dedi Ganus. O'tgan haftada va'da ekspertlari Rossiya hukumati va'dasiga amal qilmayotgani va doping namunalarini taqdim etishdan bosh tortayotganini bildirgandi. Afg'onistonda uchuvchisiz boshqariladigan samolyot tomonidan berilgan zarba oqibatida Islom davlati guruhining rasmiy vakili Sulton Aziz Azam halok bo'ldi. Bu haqda Mudofaa vazirligi 27 dekabr kuni rasmiy bayonot tarqatdi. Sulton Aziz Azam Nangarxor viloyatining Pacheragam tumanidagi jangarilar manzillariga berilgan havo zarbasi paytida o'lgan. Qirg'izistonlik 3 taniqli siyosatchi, sobiq prezident Almazbek Atambayevni va u asos solgan Aprel telekanalini tuhmat qilganlikda ayblanmoqda. 27 dekabr kuni parlamentning sobiq raisi Ahmadbek Keldibekov, Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq raisi Kengashbek Dushibayev va sobiq bosh prokuror Azimbek Nazarov sobiq prezidentdan 18 million so'm talab qilishdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbek Energo chiroq ko'p o'chishiga sabab qurilmalarning o'tgan asrdan qolgani deb izoh berdi. Mirziyoyev Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmati uchun maxsus qurilgan binoda ilk videoselektor yig'inini o'tkazdi. Guliston yog' zavodi ishchilariga ish haqi hisobidan 10 kilodan uzum tarqatildi, ishchilar norozi bo'lmoqda. O'zbekiston fonogramma tayyorlovchilarining manfaatlarini muhofaza qiladigan konvensiyaga qo'shildi. O'zbekiston qariyb 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner noto'g'ri eksploatatsiya qilingani bois 2 yilda ishdan chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Hodisa. Guliston ekstrakt yog' korxonasi ishchilari ish haqi hisobidan bir yashikdan uzum tarqatilganiga norozilik bildirdi. Ozodlikka bog'langan ishchilarga ko'ra, uzum uchun ularning oylik maoshidan 70 ming so'm pul ushlab qolinishi aytilgan. Korxona rahbariyati ishchilar noroziligidan so'ng uzumlar yangi yil sovg'asi sifatida rasmiylashtirilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 25 dekabr kuni Guliston ekstrakt yog' aksionerlik jamiyati ishchilariga bir yashikdan uzum tarqatishni boshladi. Ishdan haydalish xavfi ostida ismini ochiqlamaslikni so'ragan mazkur korxona ishchisiga ko'ra, uzum uchun pul ularning oylik maoshidan ushlab qolinishi aytilgan. Bir yashikda jami 10 kilo uzum bo'lib, oyligimizda 70 ming so'm ushlab qolinishini aytishdi. Shunda 1 kilo uzum 7 ming so'mdan tushar ekan. Bizga yangi yilga dasturxon tuzash uchun pul kerak. Ular oyligimizga uzum berib o'tirishibdi. Uyda hech kim uzumni yoqtirmaydi. Nima qilamiz bu uzumni? Bir men emas, ko'pchilik norozi bo'ldi, dedi korxona ishchisi. Facebookdagi xalq bilan muloqot sahifasida ham Guliston ekstrakt yog' korxonasida ishchilarga uzum tarqatilgani tanqid qilindi. Guliston ekstrakt yog' aksionerlik jamiyati tomonidan ayni paytda oylik hisobidan tarqatilayotgan uzum katta ehtimol bilan eksportdan qaytgan. Har bir ishchiga 10 kilodan narxi 70 ming. 70% iste'molga yaroqsiz, deyiladi Facebookga joylangan postda. Facebookda Guliston ekstrakt yog' korxonasi ishchilariga berilgan uzumlar suratlari ham e'lon qilindi. Ulardan birida yashikning pastki qismidagi uzumlar yaroqsiz holga kelib qolgani ko'rinadi. Ishchilarga uzum tarqatilganiga tanqidiy fikr bildirgan Qurban Saipov ismli Facebook foydalanuvchisi uzumni ezib suvini olsa yangi yil vinosi bo'ladi. Pochog'i esa Mirziyoyevning tovuqlariga yangi yilda tuxum bo'ladi, deya kinoya qiladi. Guliston ekstrakt yog' korxonasi ishchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ishchilar noroziligidan so'ng rahbariyat o'z fikrini o'zgartirgan. Bugun rahbariyat fikrini o'zgartirdi. Bugun uzumlar yangi yil uchun sovg'a ekanini aytishdi. Bugun ham uzum tarqatishyapti, ertaga ham tarqatishadi. Kechagi noroziligimizdan keyin bugun uzum berilganlarga yangi yil sovg'asi deb yozilgan korobkani ham qo'shib qo'yishdi. Internetda ham chiqqani sabab bo'ldi shekilli. Bugun fikrini o'zgartirishdi, deydi anonim qolishni istagan korxona ishchisi. Guliston ekstrakt yog' korxonasining hisoblash bo'limi xodimlaridan biri ishchilarga berilayotgan uzumlar yangi yil sovg'asi deb o'zgartirilganini tasdiqladi. Boshida uzum oylik hisobidan deyilgandi, lekin bugun yangi sovg'asi sifatida tarqata boshladik, dedi hisoblash bo'limining ismini ochiqlamayotganimiz xodimi. Ayni paytda korxona ish yurituvchisi Mo'tabar Amanova uzumlarning oylik hisobidan tarqatilganini mutlaqo inkor qildi. Bu dezinformatsiya, hech qanaqa narsa bo'lgani yo'q. Siz menga shikoyat qilgan ishchilar ro'yxatini bering yoki o'zingiz o'sha ishchilarning arizasini olib rahbariyat oldiga keling. Biz uzumni bayramga tekinga tarqatyapmiz, dedi Mo'tabar Amanova.
Avvalgi yillarda ham O'zbekistonda maosh o'rniga lampochka, jo'ja, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bozordan ancha qimmat narxda ishchilarga, o'qituvchilarga o'tkazish holatlari sodir bo'lgan edi. Jumladan joriy yil yozida Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Tashrobod qishlog'i Oqrobod mahallasida o'qituvchilar oyligiga majburlab tovuq tarqatilgandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Mirziyoyev Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmati uchun maxsus qurilgan binoda ilk video selektor o'tkazdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 25 dekabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati uchun maxsus qurilgan yangi binoda kengaytirilgan yig'ilish o'tkazdi. Bu Mirziyoyevning yil boshidan beri boshdan oyoq yangilangan Davlat xavfsizlik xizmati tuzilmasi bilan o'tkazgan ilk video selektoridir. O'zbekiston 24 telekanalining Axborot 24 dasturida xabar qilinishicha, prezident 25 dekabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati uchun qurilgan maxsus binoga borgan. Ko'rsatuvda yangi bino oldidagi katta maydonda Davlat xavfsizlik xizmati maxsus kuchlari prezident uchun harbiy tayyorgarlik mashg'ulotlari va texnikani namoyish qilgani aks etadi. Rasmiy xabarda aytilishicha, xavfsizlik kuchlari bilan video selektor yig'ilishi oldidan prezident Davlat xavfsizlik xizmati maxsus bo'linmalari harbiy xizmatchilari bilan suhbatlashgan va ularga yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishgan. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, kengaytirilgan yig'ilishda Oliy Majlis palatalari rahbarlari, prezident devoni vakillari, hukumat a'zolari, Davlat xavfsizlik xizmati shaxsiy tarkibi, vazirlik va idoralar rahbarlari qatnashgan. Video selektor orqali tadbirni Qoraqalpog'iston, Toshkent shahri va viloyatlardagi mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, huquq-tartibot idoralari rahbarlari kuzatdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, prezident o'z nutqida asosiy e'tiborni qayta tuzilgan tuzilmaning ishini yaxshilash, Davlat xavfsizlik xizmatining boshqa davlat idoralari bilan hamkorligini kuchaytirishga qaratgan. Bundan tashqari, qilmishiga chin dildan pushaymon bo'lgani va yot g'oyalardan to'g'ri yo'lga qaytgani uchun jazoni o'tash muassasalaridan ozod qilingan ekstremistik tashkilotlarning sobiq a'zolari va tarafdorlarini normal hayotga qaytarish masalasini alohida tilga olgan. Shu yilning 19 yanvarida Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan 1 yil o'tib, O'zbekiston sobiq milliy xavfsizlik xizmati, shu kundagi Davlat xavfsizlik xizmatini ilk bor tanqid qilgan edi. Unga qadar bu struktura marhum prezident Islom Karimov asos solganidan keyingi qariyb 30 yillik faoliyati daxlsiz va o'zgarishsiz qoldi. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumaniga borgan prezident Mirziyoyev tuzilmani keskin tanqid qildi.
Bilasizlarmi, ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Ularga oylik berish va ularni pagonini hali ular ishlab turgan yo'q ular. Fronta ish qilgan yo'q. Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokim darqasidan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim mani vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi bitta hokim mashinasi. Bori buni qamab qo'yibdi. Kimsan o'zisan? Kimsanga bu vakolat berdi? Seni pagoningda tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar.
Degan edi ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident jumladan. Ana shu nutqida prezident tez orada milliy xavfsizlik xizmatini tugatishini bildirgan va tuzilmaning 23 yillik raisi Rustam Inoyatov ham oradan 11 kun o'tib ishdan olingan edi. Shu yilning 14 martida esa prezident O'zbekiston Respublikasining davlat xavfsizligi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Shu hujjatga binoan sobiq milliy xavfsizlik xizmati nomi Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirilgan. 5 aprel kuni esa Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risida qonun qabul qilindi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi qariyb 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner 2 yilga bormay motoridan ayrildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 24 dekabr kuni Moskva-Toshkent reysi bilan uchgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga qarashli Boeing 787 Dreamliner uchqichi Toshkentga qo'nar-qo'nmas ishdan chiqdi. Bu ma'lumotni ochiqlash vakolatiga ega bo'lmagani bois shaxsi sir tutilishini so'ragan aviakompaniya mutaxassisining ozodlikka aytishicha, ishga tushirilganiga hali 2 yil to'lmagan orzu layneri Dreamlinerning motori butunlay ishdan chiqqan. UK 78 7 702 registratsiya raqamlik samolyot 24 dekabr kuni Moskvadan 1,5 soat kechikib uchdi. Injenerlar uchqichda ortiqcha vibratsiya borligini oldindan bilgan, rahbariyatga ham aytgan. Uni darhol reysdan chiqarib texnik ko'rikka olish o'rniga uchirishdi. Samolyot bazur Toshkentga qo'nishi bilan motorni ochishdi, ichidan qirindi chiqdi. Turbina kuraklarining qayrilgani ma'lum bo'ldi. Baxtimizga samolyot eson-omon Toshkentga yetib keldi. Havoda dvigatel ishdan chiqsa nima bo'lardi, dedi Ozodlik suhbatlashgan aviatsiya mutaxassisi. Bu xabarni mustaqil manbalardan tekshirish jarayonida Ozodlik qayd raqami UK78702 bo'lgan O'zbekiston havo yo'llariga qarashli Dreamlinerning 24 dekabrdan beri uchmayotganini tasdiqlovchi dalillarga duch keldi. Dunyo bo'ylab parvozlarni kuzatib boruvchi eng nufuzli Flight Radar 24 saytidan havo yo'llariga qarashli 4 Dreamlinerdan ikkitasining tinimsiz uchayotgani, yana bittasining kami bir haftadan beri havoga ko'tarilmaganini ko'rish mumkin. Ozodlik O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatining tijorat departamenti unga texnik xizmat ko'rsatish boshqarmasidan Dreamlinerning texnik va tijoriy vaziyatiga oid biror ma'lumot ola olmadi. Bu savolga o'zlari qo'ng'iroq qilib javob berishini bildirgan kompaniya mulozimlaridan kun davomida darak bo'lmadi. Orzu layneri orzusi nega uzoqqa cho'zilmadi degan savolga javob bergan O'zbekiston aviatsiyasi mutaxassisi Dreamlinerning ishdan chiqqani uchun O'zbekiston havo yo'llari rahbariyati, xususan tijorat departamentini aybladi. Dreamliner bir uchishda 13 ming kilometrgacha uchadigan dvigatelli kuchli samolyot. Uning tijoriy qimmati ham uzoqqa uchishi va yonilg'i tejashi bilan bog'liq. Dunyoning aksar aviakompaniyalari Dreamlinerni aynan 10 ming kilometrdan uzoq reyslarga qo'yish uchun sotib oladi. Havo yo'llari Dreamlinerlarni Moskva, Istanbul, Dubay va Pekin kabi 5 ming kilometrga ham yetmaydigan masofaga uchirib, allaqachon uning motorini ishdan chiqardi. Uchishi kerak bo'lgan masofaning yarmiga ham uchmasa, dvigatel 2 baravar tez ishdan chiqadi, dedi O'zbekiston aviatsiya sohasi mutaxassislaridan biri bo'lgan bu suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor yana bir mulozim ta'kidicha, milliy aviakompaniya yil oxirigacha 3 million passajir tashigani haqida prezidentga hisob berish maqsadida Dreamlinerlarni maqsadga muvofiq bo'lmagan tarzda ekspluatatsiya qilmoqda. Tijorat bo'limi faloncha yo'lovchi tashidim degan gapni aytish uchun aviatashuvlarni o'ziga xos poygaga aylantirib yubordi. Birinchi o'rinda xavfsizlik bo'lishi shart. Ana undan keyin kommersiya. Aviatsiya bu poyga maydoni emas. Uning bosh maqsadi odamlarni bir manzildan ikkinchisiga eson-omon tashishdir, dedi bu suhbatdosh. AQShning Boeing kompaniyasi ishlab chiqarayotgan tijoriy uchuvchilarning yangi avlodi sanalgan Dreamliner uzoq masofaga to'xtovsiz uchish uchun maxsus yaratilgan tejamkor va xavfsiz uchqichlar sirasiga kiradi. 2018 yilgi tijoriy qimmati 239 million AQSh dollariga teng deb baholangan bu rusumdagi birinchi uchqich 2016 yil sentyabrida, ikkinchisi esa 2016 yil dekabrida O'zbekistonga yetkazilgan edi.
O'zbek Energo chiroq ko'p o'chishiga sabab qurilmalarning o'tgan asrdan qolgani deb izoh berdi. Mirziyoyev Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmati uchun maxsus qurilgan binoda ilk videoselektor yig'inini o'tkazdi. Guliston yog' zavodi ishchilariga ish haqi hisobidan 10 kilodan uzum tarqatildi, ishchilar norozi bo'lmoqda. O'zbekiston fonogramma tayyorlovchilarining manfaatlarini muhofaza qiladigan konvensiyaga qo'shildi. O'zbekiston qariyb 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner noto'g'ri eksploatatsiya qilingani bois 2 yilda ishdan chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Afg'onistonga yetkazib beradigan 300 megavatt elektr energiyasidan 100 megavattini kesgani bois poytaxt Kobulda elektr energiyasi tanqisligi yuz bergan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Poytaxt Kobulda hayot kechiradigan aholi shu kecha kunlarda elektr energiyasi tanqisligidan shikoyat qiladilar. Ularga ko'ra 24 soat ichida Kobul shahrida hayot kechiradigan xonadonlarga 2 soat ba'zan 3 soat elektr quvvati yetkazib beriladi xolos. Kobul yashovchilaridan Muhammad Akbar qahraton qish mavsumida elektr energiyasi tanqisligi bois aholi jiddiy qiyinchiliklar bilan ro'para bo'layotganliklarini bildirdi. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlari bundan bir necha kun oldin qo'shni O'zbekiston Afg'onistonga yetkazib beradigan 300 megavatt elektr quvvatidan 100 megavatini kesgani natijasida Kobul shahrida elektr quvvati tanqisligi yuz berganini aytadilar. Mazkur shirkat so'zlovchisi Vahidullo Tavhidi ushbu muammoni bartaraf etish uchun kelasi kunlar ichida qo'shni Tojikistondan muayyan miqdorda qo'shimcha elektr energiyasi import etilishi mumkin dedi. Biz poytaxt Kobulni elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini bartaraf etish uchun O'zbekiston manbalaridan 300 megavatt elektr energiyasi import etardik. Kuni kecha O'zbekiston qish mavsumida o'z aholisini elektr quvvati bilan ta'minlash uchun bizga yetkazib beradigan elektr energiyasidan 100 megavatini kesib qo'ygan. Ana shu bois Kobul shahrida elektr quvvati tanqisligi bilan ro'para bo'lganmiz. Poytaxt Kobulda ushbu muammoni bartaraf etish uchun Tojikistonning Kobuldagi elchisi bilan gaplashdik. Kelasi kunlar ichida qo'shni Tojikistonni poytaxt Kobulga ma'lum miqdorda elektr energiyasi yetkazib berishi mumkin. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati rasmiylari poytaxt Kobulni elektr quvvati bilan ta'minlash uchun 700 megavatt elektr quvvatiga ehtiyoj borligini aytadilar. Ularga ko'ra, hozirgi kunda mazkur shirkat poytaxt Kobulga faqat 350 megavatt elektr quvvati yetkazib beradi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'istonlik model Harir ko'ylakda chiqqani uchun yigitim kaltakladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonlik model Dinagul Tasova modalar namoyishida Harir ko'ylakda chiqqani uchun yigitni kaltaklagani to'g'risida Instagramdagi sahifasida yozdi. Qizning so'zlariga qaraganda, uni ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik axloqsizlikda ayblagan va bu ayblovlar yigitining g'azabini qo'zg'agan. Shundan keyin u qizni kaltaklagan, kompyuter va telefonni tortib olgan hamda ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarni o'chirib tashlagan. Kaltaklanganidan so'ng model o'zining jarohatlangan qiyofasi aks etgan suratlarni Instagramga joylashtirdi va yuz bergan hodisa yuzasidan jim turmasligini ta'kidladi. Tasovaning aytishicha, qozog'istonlik dizayner Dana Dusimbayeva tomonidan tikilgan liboslar namoyishi 30 noyabr kuni Astana Fashion Night modalar haftaligida bo'lib o'tgan. Uning jurnalistlarga aytishicha, namoyishdan so'ng salbiy fikrlar bildirilmagan, hamma iliq kutib oldi, qarsaklar chalishdi, birga suratga tushishdi. Instagramda qizning yozishicha, namoyishdan so'ng ko'plab ayollar u bilan suratga tushgan va uni qo'llab-quvvatlashlarini aytishgan. Namoyish aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda va axborot portallarida paydo bo'ldi. Shundan so'ng muhokamalar boshlandi. Kimdir chiroyli libosni, kimdir yalang'och badanni ko'rdi va hamma mening obrazimni muhokama qila boshladi. Men Qozog'istonda odamlar modaga shunday munosabatda bo'lishlarini bilmagan edim, degan model. Uning aytishicha, o'zining shaniga bildirilgan izohlar yigitining joniga tegib ketgan va u go'yoki men sahnada libosni emas, ochiq ko'kraklarni namoyish qilganimni aytdi. Tasvaning so'zlariga qaraganda, 8 dekabr kuni yigiti uni kaltaklagan va haqorat qilgan. Telefon va noutbukini tortib olgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarini o'chirib tashlagan. Hodisadan 10 kun o'tib, o'zimni qo'lga olishga qaror qildim. Jarohatlarimni suratga olib, ayollarga qo'l ko'tarib bo'lmasligini odamlarga ko'rsatib qo'yishga ahd qildim. Men unga nima ish qilib qo'yganini ko'rsatmoqchiman. Men karaxt holdaman, chunki unga ishonardim. Biz 5 yildan beri birga edik. Men namoyishdan so'ng undan qandaydir qo'llab-quvvatlashini kutgan edim, chunki juda ko'plab muhokamalar va salbiy fikrlar bildirilgan edi. Uning so'z bilan bo'lsa-da meni qo'llab-quvvatlashini kutgan edim, ammo u meni kaltakladi. Bunday bo'lishini kutmagan edim, dedi Tasova. Aytishicha, u politsiyaga murojaat qilmagan, chunki u yigiti bilan birga yashaydi-yu, lekin rasman er xotin emas. Biroq model yigitining harakatlarini hamma bilishini istamoqda. Men jarohat olgan holda tushgan suratlarimni e'lon qildim. Mayli u bularni ko'rsin, mayli xalq muhokama qilsin, mayli xalq xulosa chiqarsin. Bundan keyin u bilan adib-ada etishib o'tirmoqchi emasman. U bilan uchrashish niyatim ham yo'q. Uni ko'rishni ham istamayman, deydi Tasova. Biroq jamiyat muhokama qilishini istayman. Tasova Ostona yoshlar maslahatining faoli sifatida bundan keyin Qozog'istondagi oilaviy zo'ravonliklar mavzusi bilan shug'ullanishini aytdi. U so'zlariga qo'shimcha qilar ekan, eri va qarindoshlari tomonidan kaltaklangan, ammo qayerga murojaat qilishni bilmayotgan ayollardan maktub olayotganini aytdi.
Yilning eng muhim voqealari, bahsu munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi
Rasmiy bayonot.
24-dekabr kuni Toshkentdagi taraqqiyot strategiyasi markazida O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimlari 2018 yil davomida amalga oshirilgan muhim ishlar to'g'risida jamoatchilikka hisob berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2018 yilning may oyida jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi rahbarligiga tayinlangan yuridik fanlari doktori Surayyo Rahmonova taqdimotida aytilishicha, yil davomida prokuratura organlari tomonidan jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasida ommaviy axborot vositalarida jami 20,263 ta chiqish qilingan, qonunchilikni targ'ib qilishga qaratilgan 111,391 ta tadbir amalga oshirilgan. Bu chiqish va tadbirlarda asosiy e'tibor korrupsiyaga qarshi kurash, giyohvandlikning oldini olish, davlat dasturlari va xotin-qizlarga oid qonunchilik ijrosiga qaratilgan. O'zbekistondagi ayrim mustaqil axborot kanallari Bosh prokuratura axborot tahlil xizmati ishini butun boshli milliy televideniya qilayotgan ishdan yaxshiroq deya baholadi. 24-dekabr kungi chiqishida Surayyo Rahmonova Bosh prokuratura tomonidan xorijiy elektron ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik, BBC O'zbek, Reuters, Russia Today, Sputnik, RIA Novosti va Itartas kabi agentliklar bilan konstruktiv hamkorlik amalga oshirilayotganini tilga oldi. Ozodlik kuzatishlari bo'yicha 2018 yil mobaynida Bosh prokuraturaning jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi nafaqat mahalliy, balki xorijiy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosi bilan konstruktiv hamkorlik sohasida O'zbekistondagi yetakchi davlat tizimiga aylandi. Facebook, Instagram va Telegram tarmoqlarida o'z axborot tahlil kanalini yuritayotgan Bosh prokuratura matbuot xizmati 2018 yil davomida prokuratura organlari faoliyatiga oid ozodlik o'rganayotgan yangiliklar, shuningdek aholidan ozodlikka kelgan shikoyatlar va arizalarga Telegram kanali orqali tezlik bilan, aksar hollarda sanoqli soatlar ichida javob qaytarib keldi. Xususan 2018 yil davomida Bosh prokuratura matbuot xizmati ozodlikning 100 dan oshiq murojaatiga javob berdi. Ozodlikda yoritilgan yangilik va shikoyatlarga aniqlik kiritdi, ayrim hollarda rasmiy raddiya berdi. Mazkur bo'lim yilning eng shov-shuvli voqealari: sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov, Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev, Milliy xavfsizlik xizmati sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rahbarlarining hibsga olinishi va ular ustidan ochilgan jinoyat ishlari, shuningdek Kattaqo'rg'on ichki ishlar bo'limida o'g'irlikda gumonlangan ayolning tahqirlanishi bo'yicha ozodlik e'lon qilgan ma'lumotlarni tasdiqladi va bu ishlarga oid tergov siri nuqtai nazaridan cheklangan bo'lsa-da, rasmiy ma'lumotni jamoatchilikka taqdim qildi. Ozodlik maqolalari, qolaversa, sizdan Telegram kanalida yoritilgan o'nlab muammolar yil davomida Bosh prokuratura nazoratiga olindi. Ko'p hollarda muammolar o'z ijobiy yechimini topdi. Xorijiy axborot vositalari, xususan Ozodlik bilan tezkor konstruktiv hamkorlikni 25 dekabr kuni sharhlagan Surayyo Rahmonova, bu nafaqat matbuot xizmatining, balki prokuraturada ish yuritish yuzasidan rahbariyatning munosabati natijasi. Imkon va sharoit bo'lmasa, tashabbusning o'zi kamlik qiladi, dedi jumladan. Prezidentning davlat tizimlari va amaldorlardan xalq oldida hisob berish, jurnalistlar savollaridan qochmaslik va eskicha ish uslubini isloh qilishni talab qilayotganiga qaramay, qator vazirlik va idoralar, xususan viloyat va tuman hokimlarining aksar mulozimlari ozodlikning o'zbekistonliklar nomidan berilgan savollarini oxirigacha eshitib-eshitmay, suhbatni uzib qo'yish an'anasini 2018 yilda ham davom ettirdilar.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2000-yildan buyon BMT Bosh Assambleyasi qarori bilan butun dunyoda Xalqaro muhojir kuni nishonlab kelinadi. 2018-yilning noyabr oxirlarida Xalqaro migratsiya tashkilotiga a'zo bo'lib kirgan O'zbekiston dunyoda eng ko'p migrantlarni yetkazib beruvchi mamlakatlar qatoridan o'rin olgani e'tirof qilindi. O'zbekiston tashqarisidagi o'zbek migrantlarining birgina Rossiyadagi soni taxminan 4 million kishiga yetadi. Ular jo'natayotgan mablag'lar mamlakat yalpi ichki mahsulotining talaygina qismini tashkil etadi. Mehnat muhojirlari 2018-yilning 9 oyi mobaynida Rossiyadan O'zbekistonga 3 milliard AQSh dollaridan ziyod miqdorda pul jo'natgan. Ayni damda Rossiya hukumati Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari hayotini yanada murakkablashtirishga harakat qilib kelayotgani ma'lum. Moskvaning Marosiyka mavzesida qurilishda ishlayotgan surxondaryolik Suvonqul o'tib borayotgan yil juda og'ir bo'lganini eslab dedi.
Patentlar qimmat bo'lyapti, patent. Registratsiya sal qiyinroq bo'lyapti. Shu tomonlari bor, lekin har kimga har xil,
dedi Suvonqul. Suvonqulning bu fikriga Qashqadaryolik Ulug'bek ham qo'shildi.
Migrantlar uchun hamma joyda ham qonunlari qattiqlashib boryapti. O'zbekiston davlatimiz shunaqangi integratsiyalarga qo'shilsa, balki yana ham yengillik bo'lar.
O'zbekistonlik migrantlar suhbat davomida qirg'izistonlik hamkasblari vaziyati ancha yaxshiligiga e'tibor qaratsa-da, qirg'iz muhojirlarning o'zlari hatto bu sharoitlar og'ir ekanini gapirmoqda.
O'zim Qirg'izistonga ketsam, o'zim o'sha zaqtalar ishlasam, yaxshi bo'lib biznes qilib, yaxshi ishlasam, o'sha tilek bor, uydin oldinda, o'zim yerimda.
Ya unday ila yaxshi bo'ldi maga. Mana kelayotgan yil, xudo xolasa yaxshi bo'ldi. Qiyinroq bo'ldi, qanday bo'lsin?
Qanday?
Ish yo'q.
Tojikistonlik Sirojiddin barcha yurtdosh muhojirlarga Rossiyada ko'proq va tezroq pul ishlab, yaqin kelajakda o'z vatanlariga qaytishni tilab qoldi.
Чтобы пахать, через 2 года уехать на родину и всё-таки успокоиться и там же.
Muhojirlar doimo ish bilan ta'minlangan bo'lishi va ular tinmasdan ishlab, keyin 2 yildan keyin o'z yurtlariga ketishlarini, o'sha yerda joylashishlarini istayman, dedi Sirojiddin. 13 yildan buyon Moskvada Markaziy Osiyolik migrantlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan yurist Botirjon Shermuhammad ozodlik savollariga javob berib, 2018 yil o'zbek muhojirlari uchun qanday yil bo'lgani va 2019 yilda ularni nima kutayotganini taxmin qilib ko'rdi.
Ya'ni O'zbekiston hukumat tomonidan 2018 yilda migrantlarga yordam berish uchun aniq konkret qadamlar yo'lga qo'yildi. Qarorlar qabul qilindi, fond tuzildi, o'sha avtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi, bir qancha ishlar amalga oshirildi va mana 2019 yilda o'sha vakolatxona ochilishini, ularni rasmiy o'sha migrantlarning huquqlarini himoya qilish mashg'ulotlarini ko'rishimiz kerak. 2019 yil albatta oson bo'lmaydi, lekin bizning migrantlarimiz mehnatsevar, og'irlikdan qo'rqishmaydi. Tushkunlikka tushmaslik kerak, harakat qilish kerak, hammasi yaxshi bo'ladi.
Dedi Botirjon Shermuhammad. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Peterburgda jinsiy kasalliklardan davolanayotgan o'zbekistonlik o'zini otib o'ldirdi. Qozog'istonning Aqmola viloyatida buzilgan avtobusda sovuqda qolgan 52 o'zbekistonlik qutqarildi. O'zbek Energo chiroq ko'p o'chishiga sabab qurilmalarning o'tgan asrdan qolgani deb izoh berdi. O'zbekiston fonogramma tayyorlovchilarining manfaatlarini muhofaza qiladigan konvensiyaga qo'shildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Yilning eng muhim voqealari, bahs-u munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.
Ikki ming o'n sakkizinchi yil davomida ozodlikda yozilgan o'nlab maqolalar o'z ta'sirini ko'rsatdi. Maqolalarda tilga olingan muammolar bartaraf qilindi, aybdor mulozimlar jazolandi. Fermerlarni g'ayri-insoniy tarzda qiynab, sovuq suvga tushirib qo'ygani uchun O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. Samarqandlik o'qituvchi majburiy mehnat qurboni bo'lganini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirzayev tilga oldi, aybdorlar jazolanishini aytdi.
И пошла убирать трассу. Другие учителя тоже с ними было, 10 человек было.
O'g'irlikda gumonlangan ayolni qip-yalang'och qilib yechintirgan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i San'at Umarov 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Fermerlarni kaltaklagan Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabov 2 yil uy qamog'iga hukm etildi.
Basharaga quloqchi atrofiga shapatlab urayapti-da, ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'lingiz bunisi bilan, bu taraf qo'lingiz bunisi bilan urayapti.
Fermerning burnini urib sindirgan Jizzax viloyati Yangobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olindi. Ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Yuzimga burnini surdi, burnimga. Qalqonga ikki marta tekdi, shu bilan burnimdan qon chiqib ketish bilan to'xtar.
Xodimlarini tahqirlab haqorat qilgan To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i ishdan olindi.
Nima bilan turasan? Nima bilan turasan? Endi ayringa.
Ozodlikda 2018 yilda yozilgan maqolalar ortidan Surxondaryodagi yo'l patrul postlari olib tashlangani, To'rtko'ldagi internat bolalariga ko'rpalari qaytarib berilgani, paxtakor ayollar g'o'zapoyasiz qolmagani, mahallalarga arzon un tarqatilgani kabi xushxabarlar ham kelgan edi. Ozodlik maqolalarining ta'siri haqidagi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. Amaldorlarning ozodlik fosh qilgan noqonuniy xatti-harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinishi ortidan qonunni buzgan amaldorlarning muqarrar jazodan qutulib qolishi dargumon bo'lib qoldi. 2018-yilning ozodlik maqolasi ta'sir ko'rsatgan voqealardan biri Oqqo'rg'onlik fermerlarning sovuq suvga tushirilishi, Bekobodlik fermerlarning kesak ko'tarib turishi ortidan O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayevning ishdan olinishi bo'ldi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi suvda tizzasigacha bo'kib turgani aks etgan surat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandi. 27 oktyabr kuni Ozodlik bu surat ortidan hodisani o'rgangan hamda suvga bo'ktirilgan mulozimlar shaxsi voqea tafsilotlarini aniqlagan edi. Voqeaga bevosita guvoh bo'lganlarning Ozodlikka aytishicha, bug'doyga suv qo'yilmagani uchun bosh vazir o'rinbosari, hokimlik mulozimlari, fermerlar, mahalla oqsoqolini shu tariqa jazolagan. Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda bahsu munozaraga sabab bo'ldi hamda ko'p kuttirmay o'z natijasini ko'rsatdi. Bu mojaro ortidan Oqqo'rg'on tumani hokimi, o'rinbosari, qishloq hamda suv xo'jaligi boshliqlari jarimaga tortildi. 29 oktyabrda Abdulla Aripov raislik qilgan hukumat videoselektorida O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsullarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev va bu voqeaga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimlaridan ozod etildi. O'zbekistonda majburiy mehnatning qurboni bo'lgan samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limi haqida ham Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. Kattaqo'rg'on tuman markazidagi 42-chi umumta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyevani 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ mashinasi urib yuborgan edi. Diananing onasi Oksana Yenikeyeva Ozodlikka bu haqda shunday degan edi.
Во время урока она должна была проводить урок. Она пришла, вернулась, переоделась в рабочую форму и пошла убирать трассу.
Qizim darsdan qaytib kelib kiyimini almashtirdi va ularni ko'cha tozalashga majburlashayotganini aytib ketdi. 42-chi maktabdan 10 nafar o'qituvchi prezidentning kelishiga trassani tozalashga majburan chiqarilgan ekan. Qizim bilan birga bo'lgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular mashinalar g'izillab o'tib turgan trassada ishlashgan, hech qanday ogohlantiruvchi belgilar qo'yilmagan, hatto GAI inspektorlari ham bo'lmagan. Bordyurni supurib turgan qizimni o'tayotgan KAMAZlardan biri urib yuborgan. Nahotki prezidentga yaxshi ko'rinish uchun qaynab yotgan yo'lning o'rtasiga himoyasiz o'qituvchilarni olib chiqib ishlatishsa, men buni shunday qo'ymayman. Prezidentgacha boraman. Mening bolam uchun 3 million so'm taklif qilishdi. Men yolg'iz farzandini sotish uchun tug'magandim. Uning o'rnini pul bilan to'ldirib bo'ladimi? O'qituvchini o'z ishidan boshqa ishga majbur qilgan va qizim o'limiga bevosita sababchi bo'lgan hokim va xalq ta'limi bo'limi javob bersin, degan edi marhuma o'qituvchi onasi. 8 aprel kuni Samarqand viloyati prokuraturasi majburiy mehnatga jalb etilgan o'qituvchi Diana Yenikeyevaning fojiali o'limi surishtiruv natijasida 2 mulozim ishdan olinganini bildirdi. Rasmiylar bu voqea yuzasidan munosabat bildirar ekan, Diana Yenikeyevaning majburiy mehnatga chiqarilganini hasbuslashga harakat qildilar. Lekin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sobiq matbuot kotibi Komiljon Allamjonov 17 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida prezident samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limiga sababchi bo'lgan amaldorlarni yuridik javobgarlikka tortish haqidan topshiriq berganini aytdi. Samarqandlik o'qituvchi Yenikeyevaning bevaqt o'limiga sababchi bo'lgan mansabdor shaxslarni yuridik javobgarlikka tortish bo'yicha topshiriqlar bo'ldi. Hozirda bu hodisa bo'yicha o'rganish olib borilmoqda, degan edi prezident sobiq matbuot kotibi. O'zbekiston davomida Ozodlik ichki ishlar mulozimlarining fermerlar va gumonlanuvchi sifatida ushlangan odamlarni tahqirlash, kaltaklash kabi voqealarni ham muntazam yoritib bordi. Jumladan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahri ichki ishlar bo'lim mulozimi Sanat Sharipovning o'g'irlikda gumonlanib ushlangan ayolni qip yalang'och qilib yechintirgani haqidagi Ozodlik xabaridan so'ng O'zbekiston bosh prokuraturasi mazkur holat bo'yicha tekshiruv o'tkazdi. Tekshirish natijalariga ko'ra Sanat Umarov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Kattaqo'rg'on shahri ichki ishlar bo'limining boshlig'idan tortib 7 nafar mulozimi ishdan olindi. Jihad ishlari Samarqand viloyati sudi 21 noyabr kuni Samarqand viloyat Katta Qo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining sobiq tezkor xodimi San'at Umarovni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Bu voqeadan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi o'zining respublikadagi barcha bo'limlarida xizmat tekshiruvi o'tkazdi. Ozodlikning 2018-yilning 27-iyundagi Qarshi militsiyasi boshlig'i bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlarni ayovsiz kaltaklamoqda sarlavhali maqolasidan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi mansabdor mulozimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangani haqida xabar bergan edi. Abdug'afurov Muhammad fermer xo'jaligi rahbari 33 yashar Rahmatulloh Xo'jamurodov rayon militsiyasi rahbari zo'ravonligiga uchraganlardan biri bo'lgan.
Bala shiypani olib chiqib birinchi kuni keyin nachalnisa keladi dedi, kutib o'tirdik, yarim soatlarda keldi. Qatar bo'lib uzun bo'lib tizilib tikka turdik, yana strajka bo'lib turibmiz. Gap tiqsa hammamizni urdida yana. Basharaga quloqni atrofiga shapatlab urayaptida, ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'lingizni bunisi bilan, bu taraf qo'lingizni bunisi bilan urayapti.
Degan edi Ozodlik bilan 27 iyun kuni gaplashgan fermer. Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov bu maqoladan so'ng ishdan chetlashtirilgan, prokuratura uning ustidan xizmat tekshiruvi boshlagan edi. 23 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sayyor sudi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovga 2 yil ozodlikni cheklash va 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Jahongir Rajabov ozodlik oshkor qilgan zo'ravon ichki ishlar bo'limi boshliqlarining birginasi emas. Ozodlik Jizzax viloyati Yangobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov 7-iyul kuni hokimlik tomonidan g'alla o'rimidagi kombaynga biriktirilgan dehqon bozori pattachisi Sardor Qurbonboyevning burnini urib sindirgani voqeasini ham yoritgan edi. Yangobod tumanidagi Pastkichaqir bulog'i fermer xo'jaligidagi g'alla o'rimiga biriktirilgan Sardor Qurbonboyev 7-iyul kuni tuman ichki ishlar boshlig'i Ilhom Sulaymonov tomonidan kaltaklangani haqida shunday degan edi.
Hokim nachalnisa prokuror keldida, keyin hokim nachalnisa tushib, nachalnisa nag'ildi va ikkita xodimi bordi, bittasini borib shu bir chapaloq urib orqasiga bir tepdi. Keyin shu bilan qishloq xo'jaligi xodimi oldiga keldi, o'tkirdi va aytdi, o'tkirdi, Omonov o'tkirdi oldida. Uni bir chapaloq urib qallasiga bir tepdi orqasiga. Mani oldimga keldi. Sanda boya ogohlantirib ketgandim, nima deb bozorkomni, ko'z bozorkomni chaqirmading. Yuzimga burnim ko'rdi, burnimga. Oyoqqa chalib sohara oldim, oyoqimga 2 marta tepdi. Shu bilan burnimdan qon chiqib ketish bilan to'xtar, to'r qonni ko'r.
Degan edi Sardor Qurbonboyev. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan bu ish nazoratga olingandan so'ng ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov ishdan olinib, uning bu harakati yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ammo militsiya boshlig'iga qanday jazo tayinlangani to'g'risida ozodlikda ma'lumot yo'q. Davomida O'zbekistonda yangi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi xodimlarining ustidan juda ko'p arzi shikoyatlar ozodlikka keldi. Aholining gaz va elektr energiyasidan qarzdorligini undirgani kelgan MIP xodimlari qarshiliklarga uchragani haqida ham ozodlik xabar qilgan. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani MIP xodimlari esa ularning boshlig'i Sohibjon Hamidovning o'z xodimlarini tahqirlab, haqorat qilayotgani va kaltaklayotgani yozilgan audio yozuvni yuborgandan so'ng ozodlik jurnalist surishtiruv o'tkazdi. MIB boshlig'i o'z xodimlarini aholidan kam pul undirgani uchun kurakda turib bo'lmas so'zlar bilan haqorat qilgan edi.
Nimasi suvga undirmading, nima gazga undirmading, nima noriyonni aniqlab kelmading, nechta ayb qilding, filonga nechta qilding, nechta ma'muriy qilding, nima deyapsan, so'ramasding, so'ramasding.
Deya qichqiradi sobiq boshliq Sohibjon Hamidov MIP xodimlari taqdim qilgan audio yozuvda. Bu voqeadan bir hafta o'tib MIP xodimlari ozodlik maqolasidan so'ng Sohibjon Hamidov ishdan olingani va ular so'kong'ich va mushtumzo'r boshliqdan qutulgani haqida ozodlikka yozgan edi. Ozodlik 28 noyabr kuni Piskent tumani MIB xodimlari fermer xo'jaligi hisobida bo'lmagan avtomobillar va uy jihozlarini ham musodara qilayotgani haqida xabar berdi. Toshkent viloyat Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranovdan noqonuniy tortib olingan birovning avtomobili 29 noyabr kuni egasiga qaytarib berilgani haqida xabar berdi.
Telefon qilib chaqiribdi o'sha egasini. Meni mashinam emas edi-ku bu. Keyin egasi boribdi, dokument yozib beribdi, egasiga qaytarib beringlar deb. Keyin borsa, nomer yo'qmiş. Keyin nomerchi yana o'sha ani menga aytgan gapini aytdi. Keyin u odam telefon qildi, "Sanlar meni mashinamni nomeri bilan qaytarlaring, mashinamni olay desam nomeri yo'q." Keyin ular kelib, o'sha gayi bilan kelib, Mansur degan gayi to'labdi, qolganini MIF xodimi rahmat to'labdi. Keyin mashinani olib chiqib, "Mana endi bizga yozib bering" debdi. Ikkita nomeri bilan oldim, e'tirozim yo'q deb dan xodimiga yozib berdi. Keyin MIF xodimiga mana mashinamni soppa-soq, hamma narsasi bor holda qaytarib oldim deb MIF xodimiga yozib berdi. Shu bilan keyin mashinasini haydab ketibdi shu.
Ozodlikda 2018 yil davomida yozilgan maqolalar ortidan Surxondaryodagi yo'l patrul postlari olib tashlangani, To'rtko'ldagi internet bolalariga ko'rpalari qaytarib berilgani, angorlik paxtakor ayollar g'o'zapoyasiz qolmagani, mahallalarga arzon un tarqatilgani kabi xushxabarlar ham kelgan edi.
Yilning eng muhim voqealari, bahsu munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Peterburgda 58 yashar tanosil kasalliklardan davolanayotgan o'zbekistonlik muhojir shifokorni to'pponchadan yaraladi. Keyin o'zini otib o'ldirdi. Yaralangan vrach ham o'zbekistonlik ekani aniqlandi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Sankt-Peterburg viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi ozodlikka tasdiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning 25-dekabr kunduzgi 15:40larda igna sanchish terapiyasiga kelgan 58 yoshli shaxs davolanish uchun kelganini bildirgan. Ammo vrach xulosasini tinglamasdan o'q otishni boshlagan.
Material уголовного дела следует, что в медицинской клинике, расположенной в центральном районе,
shaharning markaziy tumanidan joylashgan tibbiy klinikaga yordam so'rab kelgan noma'lum shaxs ikkita travmatika pistoletidan shifokorga jarohat yetkazgan. Undan so'ng o'zini otib o'ldirgan. Tergov organlari tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining qotillikka urinish asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Dedi, hodisa sabablari o'rganilayotganini bildirgan Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Sergey Kapitonov ozodlikka. Ozodlik o'z manbalaridan inson markazida o'zini otib o'ldirgan shaxs 58 yoshli Sergey ismli O'zbekiston vatandoshi ekani, unda ruhiy kasalliklar alomatlari borligini aniqladi. Inson klinikasida mazkur masala yuzasidan izoh berilmasligini ham aytishdi. Qornining ikki joyidan va oyog'idan yengil yaralangan vrach Aksana Kim ham O'zbekistondan ekani aniqlandi. Aksana Kim 2003-yilda Toshkent davlat 1-chi tibbiyot institutining Urganch filialini tamomlagani va markazda igna va zuluk bilan davolovchi terapevt ekani, shuningdek tanosil kasalliklarini noan'anaviy uslublar yordamida davolovchi vrach ekani ham ma'lum bo'ldi. Jurnalistlarga bergan intervyusida davolovchi vrach Sergey jinsiy kasalliklardan davolanib kelgani va antidepressant moddalarni qabul qilib kelganini bildirdi.
Пришёл на приём, я выслушала жалобу, отошла назад, начал стрелять.
U qabulga keldi, men uning shikoyatlarini tingladim. U birdan ortga qaytib o'q uzishni boshladi. Men u yerdan qochib chiqdim. U bilan suhbatdan u antidepressantlar qabul qilayotganini bildim. U tabletkalarsiz uxlay olmas ekan, dedi. Hozirda o'zi davolanayotganini gapirgan Aksana Kim. Inson markazida asosan koreys millatiga mansub shifokorlar ishlayotganini hisobga olib, tergovchilar hujumchining ekstremistik va millatchilik motivlar asosida otishma boshlagan taxminlar ham tekshirilayotganini aniqlandi. Ayni damda Moskvada yo'lovchilarga tashlanib, o'zini noadekvat xatti-harakatlar bilan boshqalar e'tiborini o'ziga qaratgan yana bir o'zbekistonlik muhojir ushlangani xabar qilindi. 38 yaşar o'zbek muhojiri uni hibs etmoqchi bo'lgan ikki politsiya xodimiga tashlanib, birini yuziga tarsaki tushirgani, ikkinchisining qo'lini yengil jarohatlagani xabar chiqdi. Ekspertiza natijasida g'irt mast holatda ekani aniqlangan o'zbekistonlikka nisbatan hokimiyat vakiliga nisbatan zo'ravonlik ishlatish moddasi asosida jinoyat ishi ochildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shved prokurorlari Gulnora Karimovaga 350 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblanayotganlarga maksimum qamoq jazosi so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar sudida qariyb 4 oy davom etgan shov-shuvli mahkama eshituvlari yakuniga yetdi. 2018-yilning 4-sentyabr kuni boshlangan mazkur mahkamada Skandinaviyadagi eng yirik Telia, eski nomi Telia Sonera Telekom shirkati sobiq rahbarlaridan 3 nafari O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollaridan ko'proq pora berganlikda ayblandi. 2007-yil boshida Telia Soneraning O'zbekiston Telekom bozoriga kirish jarayonini boshqargan asosiy shaxs, shirkatning o'shandagi Yevrosiyo bo'yicha vitse-prezidenti va moliyaviy direktori Tero Kivisari prokurorlar tomonidan mazkur korrupsiya sxemasidagi asosiy shaxs deb topildi va unga 7 yilu 9 oylik qamoq jazosi so'raldi. Kivisari advokatlari so'nggi chiqishida ham bu ayblarni inkor qildi va 2007-yil Karimovaga pora berilgan davrdagi shved qonunchiligi bo'yicha Kivisari harakatlari pora berish deb tasniflanmasligini, ya'ni Gulnora Karimova 2007-yilda O'zbekiston telekommunikatsiya sohasi bo'yicha qaror chiqaradigan davlat rasmiysi bo'lmaganini yana bir bor takrorladilar. Prokurorlar qolgan ikki sudlanuvchi Telia Soneraning 2007-2013 yillardagi bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq bosh huquqiy maslahatchi Uli Tuymalarga ham ochiq majlisda tilga olinmagan muddatli qamoq jazosi so'radi. Bu jazoning Kivisariga so'ralgan keskin jazodan ancha kam ekani aytilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari Gunnar Stetler 2012-yilning sentyabrida Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari Telia Sonera O'zbekistonga kirish uchun Karimovning to'ng'ich qiziga pora bergan haqidagi surishtiruvini e'lon qilgan ortidan o'z tergov tekshiruvini boshlagan edi. 6 yil davom etgan jinoiy ishini xulosalagan prokuror Stetler, Tero Kivisari shirkatning Yevrosiyo bozoridagi faoliyatini to'liq nazorat qilgani va kimga qancha pora berish masalasida aynan Kivisari qaror chiqarganini bildirdi. Prokuror ta'kidlashicha, aynan Kivisari ruxsati bilan amalga oshirilgan korrupsiya ko'lami Skandinaviya davlati uchun misli ko'rilmagan darajada kattadir. Telia Sonera Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq huquqiy maslahatchi Uli Tuima Kivisariga pora berish jarayonini legallashtirishda yordam berganlik, 2007-yil so'ngida shirkat rahbari etib tayinlangan Lars Nyuberg esa O'zbekistonga kirish jarayoniga korrupsiya aralashganini bilgani holda uni to'xtatmaganlikda ayblandi. Stokgolm shahar sudining o'z hukmini endi 15 fevral kuni e'lon qilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa. 13 dekabrdan boshlab Buxorodagi bank xodimlari uyma-uy yurib aholidan to'lanmagan yer va mulk solig'ini undirmoqda. Ozodlik bog'langan ayrim bank tizimi mulozimlari bu ishning viloyat prokuraturasi tomonidan berilgan og'zaki topshiriq asosida qilinayotganini bildirdi. Hozircha O'zbekiston prokuraturasi bu ma'lumot bo'yicha izoh bermadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Buxoro viloyati Kogon tumanidagi Milliy bank bo'limi xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 13 dekabrdan boshlab o'zi va hamkasblarining uyma-uy yurib aholidan soliq undirish bilan shug'ullanayotganini bildirdi. Ertalab soat
9 da ishga kelamiz. Soat 10 dan 16 gacha mahallalarga soliq undirish uchun ketamiz. Mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorlikni terib chiqyapmiz. Har birimizga 2 ta mahalla biriktirilgan. Yonimizda mahalla yig'ini raisi yoki yordamchisi bo'ladi. Har kuni soat 16 da Markaziy bankning tumanimizdagi vakiliga svodni beramiz. Qancha pul yiqqanimiz va qancha xonadonga kirib chiqqanimiz borasida hisobot beramiz. Markaziy bank vakili esa sektor rahbariga, ya'ni prokurorga soat 19 gacha kunlik hisobot berishi lozim, deydi ishdan haydalish xavfi ostida ismini oshkor qilmaslikni so'ragan bank xodimi. Ayni sabab bois ismi sir saqlanishini so'ragan Qishloq qurilish bankining ushbu tumandagi bo'limi xodimi ham soliq undirishga chiqayotgani va buni dam olish kunlarisiz amalga oshirishga majbur qolayotganini bildirdi. Shanba yakshanba kunlari ham soliq undirish bilan bandmiz. Ortiqcha ishlaganimiz uchun ustama pul ham to'lanmaydi. Har kuni soat 16 dan keyin bankka kelib asosiy ishimiz bilan shug'ullanamiz. Har kuni soat kechki 7:30-8 gacha bankda qolib ketyapmiz, deydi Qishloq qurilish banki xodimi. Kogondagi Xalq banki bo'limining Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimi soliq yig'ishga rahbarlar bosimi ostida chiqishga majbur bo'layotganlarini ta'kidladi. Soliqchi bo'lmasam nimaga soliq yig'ishim kerak? O'zimning ishlarim qolib ketyapti, deganlar bo'ldi. Boshliqlar ishlasang shu, ishlamasang o'rningga ishlayman deb turganlar ko'p deb ishdan bo'shatish bilan tahdid qilishdi. Keyin xonadonlarga kirib ham tahdidga qo'lyapmiz. Bizni haydab solganlar ham bo'ldi. Seni birinchi marta ko'rib turishim, bizning o'z soliq inspektorimiz bor. Senga pul bermayman deb haydashdi. Biz odamlardan naqd pul olamiz yoki puli kartochkada bo'lsa, yonimizda terminalimiz ham bor. Har qanaqa ko'rinishda pulni qabul qilishimiz mumkin. Lekin soliq terish juda qiyin bo'lyapti. Keyin boshliqlar nimaga kam soliq yig'ding deb bizni yana urishyapti, deydi Xalq banki xodimi. Kogon tumanidagi Qishloq qurilish banki bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda soliq yig'ish borasida viloyat prokuraturasi tomonidan og'zaki topshiriq berilganini iddao qildi. Bu nafaqat bizning tumanda, balki butun Buxorodagi banklarda bo'layotgan holat. Buxoro viloyatining soliqdan qarzdorlik darajasi katta ekan. Soliq xodimlari ulgurmayapti ekan. Bizni tuman prokuraturasiga chaqirib, viloyat prokuraturasidan shunday topshiriq bo'lganini aytishdi. 29 dekabrgacha mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorlikni undirishimiz kerak. Qo'limizda aholining qarzdorligi bo'yicha hujjat ham bor, deydi ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatga ko'ra, Kogon aholisining mol-mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorligi 2018 yil dekabrgacha 490,660,329 so'mni tashkil etadi. Buxoro viloyat Markaziy bank mulozimi nafaqat Kogon tumani, balki viloyatdagi barcha banklar xodimlari soliq yig'ishga jalb qilinganini tasdiqladi, biroq buning sabablarini izohlashni istamadi. Markaziy bankning Toshkentdagi bosh ofisi mulozimi esa bank boshqaruvining bank xodimlarini soliq yig'ishga jalb qilish jarayoniga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Buxoro viloyat prokuraturasidan hozircha bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati esa bu xabarni o'rganib, natijasini bildirishni ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentda KGB zobitining o'g'li ko'p millionlik Rembrandt asariga da'vogarlik qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar sudining Zafar Nurmatov raisligidagi mahkamasi 25 dekabr kuni o'zini Rembrandt asarining haqiqiy egasiman deb da'vo qilayotgan Andrey Plujnikovning shikoyat arizasini ko'rib chiqadi. Bundan oldin 21 noyabrda sudya Temur Karimov raisligida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi chiqargan hukmga ko'ra, Rembrandtga nisbat berilgan asar chayqovchilikda ayblangan Komil Yo'ldoshov 52 million so'm, Rafael Huzaylov esa 34 million so'm jarimaga tortildi. Ayni mahkama Rembrandtniki deya iddao qilingan asarni davlat foydasiga vaqtincha muzokara qilish haqida ajrim chiqargan. Toshkentlik 50 yashar muhandis Andrey Plujnikov Ozodlik bilan suhbatda sud musodara qilgan va Rembrandtga oid 15 million yevro turadigan asar meniki edi. Men o'z haqimni 25 dekabr kungi sudda himoya qilaman, deya ta'kidladi.
Меня интересует, что вернули мою собственность. Мы 50 лет этой картиной закон владели. Она принадлежала Узбекистану, она принадлежала моей семье.
Andrey Plujnikov bu asar 50 yil mobaynida ularning oilasida saqlanib kelganini aytdi. U ota meros bu asarning yagona egasi menman, deya da'vo qildi.
А сейчас хотят просто украсть. Государство хочет приобрести, оно должно купить у меня возместительное.
Asar 1953 yildan boshlab O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Qo'mitasida ishlagan otam tasarrufida edi. Asar otam o'lgandan keyin menga meros bo'lib qoldi. Men bu asarni san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanadigan Komil Yo'ldoshovga 2014 yilda realizatsiya qilish uchun bergandim, deydi sud ichida guvoh sifatida ishtirok qilayotgan Andrey Plujnikov. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimining Ozodlikka aytishicha, Rembrandtning O'zbekiston hududidagi yagona asari deya iddao qilingan g'oz pati bilan qora tushda chizilgan rasm vaqti 2022-yilgacha musodara qilingan. Mulozim asarning 2018-yil 14-iyun kuni Isroildan uchib kelayotgan Rafael Fuzailov bagajdan chiqqanligini bildirdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18-chi tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammadjanov imzo chekkan, dedi u. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva so'zlariga ko'ra, bu asar Britaniyada 1744-yildan beri faoliyat olib borayotgan Sotheby's Kim Ochdi uyining Moskvadagi bo'limi ekspertlar tarafidan baholangan. O'zbekiston Madaniyat vazirligining badiiy ekspertiza kengashi tomonidan taklif qilingan Sotheby's degan tashkilot eksperti Moskvadan uchib kelib, asarni mufassal o'rgandi. Shu ekspertning xulosasi bo'yicha asar 8 milliondan 15 million yevrogacha baholangan, dedi matbuot xizmati rahbari. Bu san'at asari O'zbekiston mulki hisoblanadi. U vazirlik bilan suhbatda yana bir nuqtaga e'tibor qaratdi. Rasm otasidan qolganini iddao qilayotgan Andrey Plojnik bu asarni avvaliga sotgan. Asar O'zbekiston chegarasidan kontrabanda tarzida o'tib, chet mamlakatga ketgan. Bu paytga kelib, Plojnik asarning haqiqiy qiymatidan xabar topib, sotishdan voz kechgan va asar O'zbekistonga qaytarilgan paytda Bosh prokuratura talabi bilan aeroportning o'zida musodara qilingan, dedi mulozim. Ammo Andrey Plojnik o'zbek rasmiylari menga tegishli bo'lgan asarni davlat hisobiga musodara qilish uchun yolg'on gapirishi, deya ta'kidladi. Qoidaga ko'ra davlat mendan asarni pulga sotib olish kerak, deydi suhbatdosh.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.